Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, nije još svanulo, niti će još jedno 15-20 minuta. Sunce će danas zvanično izaći u 7 sati i 2 minuta, a zaći u 17 minuta do 6, ali iako ga još nema, jutro je uveliko tu, vreme je za ustajanje i za pripreme za odlazak na posao. Ukoliko spadate u grupu onih koji odlaze na posao, a ne rade od kuće. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Aleksandrom Radovićem i Miroslavom Antonijevićem bit ću sa vama sve do 10 sati, a ta naredna 3,5 sata našeg druženja bit će ispunjena brojnim zanimljivim temama. Goruća i ponovo aktuelna tema jeste situacija u vezi sa epidemijom koronavirusa. Juče smo zabeležili rekord po broju novoobolelih od kada je epidemija uopšte i počela. Bilo je preko 500 novozaraženih za 24 sata. Danas tim povodom zaseda hitno i krizni štab. U 9 počinje ta sednica i ukoliko se završi do 10, mi ćemo uključiti našeg kolegu Aleksandra Milivojevića koji će pratiti tu sednicu. A pre toga ćemo razgovarati na tu temu i sa vama. Pitaću vas da li vas zabrinjava ovo povećanje broja obolelih, da li ste se možda na neki način i pripremili za ovo što nas čeka u narednih mjesec, dva sigurno, i da li se pridržavate svih mera, da li možda imate neku posebnu koju biste podelili sa nama, o tome svemu u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Govorit ćemo i o značaju udruženja građana za dobro funkcionisanje lokalnih samouprava, a čućemo i prilog koleginice Biljane Šujdović o tome kako je zamišljeno oporezivanje takozvanih youtubera i ne samo njih, već svih građana Srbije koji uglavnom preko interneta rade i novac dobijaju iz inostranstva. Najavit ćemo otvaranje jedne veoma interesantne izložbe fotografija u Novom Sadu. Izložba se zove Novosadske ulice, a otvara se večeras u arhivu Vojvodine. A mi ćemo razgovarati tim povodom sa Darkom Dozetom iz Asocijacije fotografa Vojvodine. A govorit ćemo i o jednoj zanimljivoj temi, a to su audio knjige. U posljednje vrijeme sve se više slušaju knjige preko interneta. Razni glumci naši poznati čitaju dela iz domaće i strane književnosti i neka od njih su veoma popularna i za slušanje. Pa ćemo razgovarati sa sagovornikom koji se upravo bavi izdavanjem, ako to mogu da kažem, ovakvih knjiga. Naravno, bit će tu aktuelnih vesti i informacija, pa vas pozivam da budete sa nama sve do 10.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim svodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja.
6:39, trenutno je u Srbiji najtoplije na Crnom vrhu, tamo je čak 12 stepeni, a i u Smederevskoj Palanci je 10. To su jedina dva mesta sa dvocifrenom temperaturom trenutno. U Beogradu i Banatskom Karlovcu izmereno je 9 stepeni, zatim sledi Kragujevac i Veliko Gradište sa po 7, a onda Novi Sad, Loznica i Ćuprija gde je 5 stepeni. 4 stepena trenutno je u Subotici, Požegi i Požegi kao i u Čačku, 3 stepena u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Nišu, 2 stepena u Dimitrovgradu, Čačku, Kraljevu i Negotinu, plus 1 u Zaječaru, a 0 u Leskovcu i Kuršumliji. U Sjenici ovoga jutra minus 3. Vedro je u celoj zemlji, a da čujemo od Dragana Đurića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da li će tako i ostati tokom dana.
Posle hladnog ponegde maglovitog jutra u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, vetar uglavnom slab i umeren južni i jugozapadni, a maksimalna temperatura od 19 do 24 stepena. U Beogradu i široj okolini posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplije sa slabim južnim i jugozapadnim vetrom i maksimalna temperatura oko 23 stepena.
Dakle, još jedan veoma prijatan jesenji dan, mada bi komotno moglo da se kaže i da je to dan tipičan za miholjsko leto. To znači da će vožnja za sve one koji danas planiraju neku kraću ili malo dužu vožnju biti prijatna i bez nekih problema. Želimo da tako i bude, ali to ne znači da se treba opustiti. Upravo obrnuto, svaki put kada sedamo za volan moramo otvoriti četvore oči. A na što sve treba da obratimo pažnju danas, čućemo od Mine Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Vozače tokom dana očekuju dobri uslovi za vožnju. Razlog za pažljivijom i opreznijom vožnjom su upravo deonice gde je prisutna magla u jutarnjim i večernjim satima. Ukoliko nađete na deonice na kojima se vidljivo spusti ispod 100 metara, uključite sva 4 pokazivača pravca kako biste bili primećeni na putu i izbegavajte nagle promene pravaca i nagla zaustavljenja. Pored magle, slab jutarnji mraz, naročito u planinskim predelima, donosi moguću poledicu, pa je potrebno vožnju prilagoditi stanju i uslovima na putu. saobraćaj umerenog intenziteta, vanrednih zastoja nema, na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Danas u vremenu od 7 do 16 časova izvodit će se radovi na deonici Kratovska stena Požega kod mesta Prijanovići. U dužini od oko 100 metara saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćenom trakom. Slično je na deonici Preljina-Konjevići gde su u toku radovi na mostu preko reke Čemernice. Produženi su radovi do 30. novembra na petlji Sušice na deonici Kneževići-Bela zemlja-Užice. Radovi na sanaciji kolovozne konstrukcije izvode se i na deonici Vrdnik-Irig, dok je saobraćaj obustavljen zbog radova na redovnom održavanju mosta preko Tamiša kod Orlovata, zbog koje se koriste alternativni putni pravci. Aktuelna je obustava saobraćaja na deonici Boljevci-Obrenovac, a alternativni putni pravac je autoput Miloš Veliki. Zastoji zbog radova su mogući na obilaznici oko Beograda i to na više deonica. Do 31. oktobra zbog rekonstrukcije nadvožnjaka na petlji Nova Pazova saobraćaj će se odvijeti dvosmerno levom kolovoznom stranom. Prema informacijama dobijenim od Uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima koja se na onim najfrekventnijim kreću i do 180 minuta.
Last love, everlasting you. specijalno izdanje u duhu tradicionalne narodne muzike. Sa 23 pesme izvedene na Saboru narodne muzike Srbije 2019. godine. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Novi CD grupe Legende. Legende 2020. Čuvari tradicije, a uvek novi. 33 godine uspeha, priznanja i proverenog kvaliteta. Legende i dalje sa vama. Da smo samo, da smo, ali nismo. Novo izdanje PGP RTS-a.
Eko.
U 12 minuta do 7 sati u jutarnjem programu Radio Beograda, kao i obično u ovo vreme, prelistavamo novine, odnosno krstarimo po internet sajtovima i tražimo zanimljive naslove, a ima ih dosta ovog jutra, i naslova i tema. Počinjemo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije, a glavna vest je, kao i u svim drugim elektronskim, ali i štampanim medijima, vezana za borbu protiv koronavirusa. Važno da se svi uključe u borbu, krizni štab razmatra nove mere. U Srbiji 490 hospitalizovanih. Odmah ispod ovog naslova izjava epidemiologa Radmila Petrovića, koji kaže za RTS da mere nisu loše, ali da je loše njihovo sprovođenje. Tu je informacija da je preminuo dobrovoljac iz Brazila koji je učestvovao u razvoju oksfordske vakcine. Program će ipak biti nastavljen jer je on bio deo kontrolne grupe kojoj je data vakcina za meningitis. Tu je i naslov, šokantan poraz Reala na startu Lige šampiona. Sinoć su odigrane prve utakmice u takmičenju najboljih timova starog kontinenta. Real Madrid je na svom stadionu izgubio od Šahtjora iz Donjecka rezultatom 3-2. A evo o čemu pišu i ostali sajtovi u Blicu, to je na sajtu, to jest na adresi blic.rs, naslov: šokantni snimci iz beogradskih klubova, bahato krše zabrane i lumpuju do jutra dok Srbiji preti korona katastrofa. Tu su i fotografije provoda iz beogradskih klubova koji su prepuni, zaista, i na fotografijama se vidi kako se ljudi bukvalno tiskaju jedni pored drugih bez maski i ikakve zaštite. Na sajtovima i nekoliko vesti iz sveta ekonomije i privrede. Politika donosi naslov: do kraja nedelje stiže novac za 314 hotela. Devizni priliv od turizma samo u prvih šest meseci bio je manji za 19%, a broj dolazaka stranaca smanjen je za čak 65%. Hotelijeri su otvorili namenske dinarske podračune u Upravi za trezor, a ispunili su uslove za dobijanje subvencija od države i novac će im stići do kraja nedelje, kaže za Politiku Miroslav Knežević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. U vezi sa ovom temom još jedan naslov na sajtu Novosti: bez nade za putovanja još uvek nema ponuda od osiguravača za agencije. Turističke agencije u Srbiji pune tri nedelje ne mogu da prodaju nove aranžmane jer su ostale bez licencije za rad. Ni posle najave nadležnih u Ministarstvu turizma da će problem biti brzo rešen, nije stigla ni jedna zvanična posuda od osiguravajućih kuća kako bi se dobile nove polise osiguranja koje su neophodne za njihov rad. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Aleksandar Seničić kaže da se tako samo nastavlja loša godina, a koliko je ona bila loša, najbolje govori podatak da je od sredine marta pa nadalje otkazano 120.000 putovanja. Tu je jedna dobra vest koja glasi: posle pauze u Kragujevcu nastavljena proizvodnja Fiata 500L. Pauza je trajala od 9. do 20. oktobra zbog upućivanja proizvodnih radnika na plaćeno odsustvo. Oni su od juče ponovo na radnim mestima i nema zvaničnog obaveštenja za radnike od rukovodilaca o eventualnom novom prekidu rada, navode u sindikatu Nezavisnost. Naslovne strane novina takođe su posvećene situaciji u vezi sa epidemijom i to su centralne vesti. U Blicu: alarm, državo, zaustavi proslave i žurke dok nije prekasno. Novosti ka pišu: zabrinjavajuća prognoza lekara, sledeće nedelje imaćemo 1000 obolelih na dan. Ceo talas može da potraje od 12 do 16 nedelja, kaže epidemiolog Predrag Kon. Ako 20 dana uzastopno bude po 100 pacijenata, bolnice će biti pune. Politika, kao glavni naslov, ističe informaciju: stižu nove doze uvoznih vakcina protiv gripa. Veliko je interesovanje za imunizaciju ove sezone, a domaće Torlakovo cepivo nije namenjeno starijima od 65 godina. Tu je i naslov: sankcije SAD za graditelje turskog toka na Balkanu. Pored severnog toka 2, na udaru se mogu naći i produžeci cevovoda koji preko Bugarske treba da doprema gas Srbiji, piše Politika. Još jedna tema kojom se bave svi dnevni listovi jeste kombinatorika ko će ući u vladu Srbije. Politika na naslovnoj strani piše: podela odgovornosti pred teške izazove, nezavisno pravosuđe je ključ borbe protiv mafije. Novosti donose naslov: demografija Dmitroviću, a socijalisti hoće prosvetu. Kako tvrde izvori Novosti, socijalistima će pripasti dva ministarstva, a po jedan resor koaliciji Spas, kao i strankama Rasima Ljajića i Milana Krkobabića. Brojne su tu kalkulacije. Prema informacijama Novosti, Spas Aleksandra Šapića najvjerovatnije će dobiti novo formirano ministarstvo za brigu o porodici, deci i demografiju, a tu se kao najozbiljniji kandidat pominje Ratko Dmitrović. Blic piše: tri ministarska mesta još nisu rešena, misterija Lončar hoće li ostati u vladi. Vraćamo se tekstovima sa internet sajtova. Novosti na svom sajtu donose naslov: Cyber kriminalci haraju Srbijom. Mozak filmske prevare vođen iz Beograda je Izraelac koji liči na repera, a pomoćnik mu je muškarac iz Kijeva koji vozi zlatni BMW. Na čelu call centara u kojima se u Beogradu kovala međunarodna sajber prevara teška 200 miliona evra bio je Izraelac Gal Barak. On je osuđen na 4 godine robije zbog prevare i utaje novca. Ovaj lukavi i bahati prevarant poznat je po tome što je po Beogradu vozio zlatni BMW, a raskrinkan je zahvaljujući Aleksandru Ignjatoviću koji je radio u njegovim centrima i sve tajne prljavog poslovanja otkrio nemačkoj policiji. A Politika piše, ruski hakeri optuženi da su sabotirali olimpijske igre. Šestorica vojnih obaveštajaca terete se i za napade na francuske i američke izbore, a vreme podizanja optužnice tumači se kao poruka Moskvi da to ne pokušava i ove godine. Na sajtu Radio Televizije Srbije naslov NASA ima uzbudljive novosti o mesecu, detalje saopštava 26. oktobra. Nije otkriveno kakvi su to detalji i na koje se otkriće odnose, ali u saopštenju se navodi da su u pitanju saznanja koja doprinose naporima agencije da prouči zemljin prirodni satelit, kao i o istraživanjima dalekog svemira. Za kraj ovog prelistavanja štampe, kao i virtuelnog prelistavanja naslova na internet sajtovima, informacija sa sajta rts.rs, Radomir Mihajlović Točak, dobitnik nagrade muzičara za životno delo. Treća godišnja dodela nagrada Godum, koju organizuje Udruženje muzičara džeza, zabavne i rock muzike Srbije, bit će održana 28. oktobra u Velikoj sali Ateljeja 212 u Beogradu. Za razliku od prethodnih godina, ove godine dodela nagrada će biti održana online, bez prisustva zvanica i kolega, a nagradu za životno delo dobit će naš proslavljeni gitarista i osnivač grupe Smak, Radomir Mihajlović Točak. Za tačno minut i po čućete najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vam ja najaviti o čemu ćemo govoriti između 7 i 8. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija beleži najveći broj novozaraženih od početka pandemije koronavirusa. U našoj zemlji je u danu za nama potvrđeno 512 slučajeva koronavirusa od testiranih 7425 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na bolničkom lečenju je 490 pacijenata, od kojih je 27 na respiratoru. Najviše novo obolelih je u Beogradu, gotovo polovina, a slede Niš, Vranje i Kragujevac. U Aleksandrovcu je proglašena vanredna situacija. Zbog sve većeg broja zaraženih, ovog jutra zaseda krizni štab. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je kako je moguće da će kao nova mera biti uveden obavezan PCR ili serološki test za ulazak u Srbiju. On je dodao da porast broja zaraženih nije neočekivan, jer je, kako kaže, u posljednjih 15 dana situacija u susednim zemljama zabrinjavajuća.
Ja moram da kažem da ogromna većina stanovništva koristi sve mere i zahvaljujući tome smo mi još uvek u nekom stabilnijem i kontrolisanijem stanju nego što su to sve države oko nas, ali da postoji najmanji deo, pogotovo tamo gde se okupi mnogo mladih bez poštovanja mera. Tamo treba fokusirati svu aktivnost i sve mere i moramo procenjivati šta ćemo sve uraditi da praktično se koliko je god moguće zaštitimo od prelivanja ovih velikih brojki, da ćemo morati da predvidimo i neke nove mere. Tome odlučuje krizni štab, odnosno vlada Srbije.
U Evropi ponovo veliki porast obolelih od COVID-19, čak 25% za nedelju dana. Raste i broj smrtnih slučajeva. Italijanske regije Lombardija i Kampanja uvode policijski čas. U Češkoj većina prodavnica se zatvara, a zdravstveni kapaciteti su popunjeni 80%. Slično je u Slovačkoj. Irska je u karantinu, a stanje se pogoršava i u Švedskoj. U svetu je 41,5 milion zaraženih, a od posljedice infekcije umrlo je 1,130,000. Posle smrti volontera, koji je u Brazilu učestvovao u kliničkom ispitivanju vakcine kompanije AstraZeneca i Univerziteta Oxford, univerzitet je objavio da smrt nije izazvana vakcinom i da se ispitivanje nastavlja. Savet bezbednosti duboko je podeljen oko misije Ujedinjenih nacija na Kosmetu. Dok Zapad traži redefinisanje misije, Rusija se zalaže za opstanak UNMIK-a u punom obimu, što traži i Srbija. Na video sednici ambasadori su pozdravili nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da se Srbija već 20 godina zalaže za procesuiranje svih osumnjičenih za ratne zločine na Kosmetu. Poručuje da je zvanični Beograd spreman za dijalog, iako Priština ne ispunjava preuzete obaveze. Skupština Srbije u 10 časova nastavlja konstitutivnu sednicu izborom predsjednika parlamenta i ostalih radnih tela. Na čelo Skupštine dolazi Ivica Dačić, od koga će dužnost ministra spoljnih poslova danas preuzeti premijerka Ana Brnabić. Uz premijerske dužnosti ona će taj resor voditi do izbora novog šefa diplomatije. Predstavom Travnička hronika Novosadskog srpskog narodnog pozorišta u Vranju su počeli 40. Borini pozorišni dani pod sloganom Sadašnje u prošlosti. U naredna 4 dana posetioci će moći da vide i prateći program, izložbu fotografija, dečju predstavu domaćeg teatra i promociju romana Crna ptica. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Hoffenheima u Nemačkoj prvu utakmicu grupne faze Lige Evrope. Meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Fudbaleri Partizana plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije, pošto su savladali OFK Bačku sa 2:0. Plasman u narednu fazu izborili su i Metalac, Voždovac i MT, Vojvodina, Radnik, Mladost, Čukarički, Rad, Proleter, Radnički Niš, Spartak, TSC i Javor. Vreme danas sunčano i toplije, temperatura od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Leteća izmena hokejaškim rečnikom rečeno obavljena, koleginica Gordana izašla iz studija, a evo ja sam ponovo pred mikrofonom da bih vam najavio o čemu ćemo to sve govoriti do 8 sati. Centralna tema biće nam aktuelna epidemiološka situacija u Srbiji. Čućemo najnovije informacije u prilogu za nekih 10 minuta, a za jedno pola sata razgovarat ću sa vama o tome da li vas zabrinjava ovo povećanje broja obolelih i da li vi poštujete mere koje su propisane. Čuli smo mišljenje jednog epidemiologa koji kaže da mere nisu loše, ali da je njihovo sprovođenje itekako loše, a u dnevnoj štampi na internet sajtovima možemo videti fotografije kako izgleda noćni život i kako nema nikakvog poštovanja mera. Čućemo i pregled svih sportskih informacija. Bilo je vrlo zanimljivo sinoć na utakmicama Lige šampiona. Neočekivani poraz Real Madrida i to kod kuće, kao i neke očekivane pobede i vrlo zanimljiv rezultat u jednom od derbija između Paris Saint-Germaina i Manchester Uniteda. Čućemo i jednu zanimljivu reportažu o gazdinstvu na jugu Srbije koje se bavi preradom voća i povrća i od toga sasvim pristojno živi. Ali za početak ovog sata ono što obično sledi posle vesti u sedam, a počinje ovako.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Mogu li ja nešto da kažem?
Ko si ti?
Eda to steno ovca. Tako su me od uvek zvali.
Hvala im, kogod daš. To skraćuje postupak. Doduše, ja ne znam ko je Eratosten, ali sad bar znamo da si njegova.
On bio dobar čovek. Nije dozvolio da me žrtvuju. U znak zahvalnosti uvek sam ga pratila. Tako sam se uputila u mnoge oblasti kojima se bavio.
Gospodje, ovco, vi govorite o naučniku Eratostenu, zar ne?
Da, baš o njemu. O Eratostenu iz Kirene, ocu geografije.
A gde je ta Kirena?
Kirena se nalazi u današnjoj Libiji. Eratosten je kasnije živeo u Aleksandriji i bio je upravnik biblioteke, matematičar, astronom, geograf i pesnik. I prvi poznati naučnik koji je izračunao obim zemlje na veoma dovitljiv način bez pomagala koji vi sada imate. Iako se ne varam, uz vrlo malo odstupanja.
Jel to beš ono sa bunarom?
Jeste. Eratosten je znao da je podne kada sunčevi zraci dopru do dna dubokog bunara u našoj rodnoj Kireni. Izračunao je da je tog istog dana u Aleksandriji kada je sunce u svojoj najvišoj tački, ono pod uglom od jedne pedesetine kruga južno od zenita. Znajući udaljenost Kirene i Aleksandrije, odredio da je obim zemlje 50 puta veći od te dužine. Račun je izveo pod pretpostavkom da je zemlja okrugla i da je sunce toliko udaljeno da se njegovi zraci mogu smatrati paralelnima.
A on je kao znao još tada da je zemlja okrugla?
Smatrao je da je zemlja loptastog oblika. Tu ideju obradio je u delu geografija. U njemu je izložio istoriju geografije od početaka u Homerovim delima do saznanja tadašnjih aleksandrijskih naučnika. Od njih je i dobio nadimak Beta, što znači drugi. Zanimalo ga je toliko mnogo oblasti da nijednoj nije mogao potpuno da se posveti i bude najbolji u njoj. Ipak, u matematici je pronašao postupak određivanja prostih brojeva, koji je i vama poznat kao Eratostenovo sito. Napravio je i kartu tada poznatog sveta, kartu plovnog Nila do Kartuma, jednu zvezdanu kartu i izmerio je rastojanje zemlje od meseca i sunca.
Koliko informacija, pa još i ovca, pa bunar, sito, gde to crv da smesti? Dođi mi da prespavam svaki četvrtak u mesecu.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta
Marija Mišić.
To say to you.
is look at me to know that every word is true.
Sedam je sati i 17 minuta i dalje je hladno u celoj Srbiji, negde je vedro, negde je pretežno oblačno, ima i magle na teritoriji Požege, Kraljeva i Zaječara, ali ona bi brzo trebalo da se raziđe, kao i sumaglice u Sjenici i na samom severu u Subotici i na Paliću. I dalje je najtoplije na Crnom vrhu, tamo je 12 stepeni, a zatim je 9 u Smederevskoj Palanci. U Beogradu je 8, a u Kragujevcu i Velikom Gradištu, kao i Banatskom Karlovcu, 7 stepeni. 5 je trenutno u Loznici i Ćupriji, 4 stepena u Novom Sadu, Subotici, kao i u Nakoponiku i u Čačku. 3 stepena izmerena su u Nišu, Kraljevu i Požegi, a plus 2 trenutno je u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Negotinu i Pirotu. 1 stepen iznad nule u Zaječaru, a 0 u Leskovcu i Kuršumliji. Najhladnije tradicionalno u Sjenici, tamo je minus 4, dakle čak stepen manje nego što je bilo u prethodnom satu. Ipak, posle ovog hladnog jutra, pred nama će biti, to jest pred nama je, jedan vrlo prijatan rano jesenji ili možda čak pozno letnji dan, iako je kalendarski uveliko počela jesen. Temperature će biti negde oko 20 stepeni, negde čak i 21, suvo i sunčano sa pomalo oblaka u pojedinim delovima naše zemlje. Za danas u 9 sati zakazana je hitna sednica kriznog štaba koji će razmatrati kako se dalje boriti protiv koronavirusa, a mi u narednih par minuta slušamo pregled situacije koji je pripremila Tijana Sibinović.
Zabrana kretanja je posljednja opcija, koju će, kako se nadaju, izbeći, poručuju članovi kriznog štaba, ali upozoravaju da zbog ubrzanja širenja virusa taj scenario nije nemoguć. Epidemiolog Predrag Kon ističe da je situacija najviše zabrinjavajuća u Beogradu, zatim u Kragujevcu i drugim gradovima, dok je stanje nešto bolje u Vojvodini. Kon je ponovo apelovao na Beograđane da nose maske, ističući da ta mera uz održavanje distance pruža zaštitu od koronavirusa od blizu 99%. Da razloga za zabrinutost ima sve više, svedoče i u Gradskom zavodu za plućne bolesti. Tamo raste broj prvih pregleda u odnosu na kontrolne, kaže direktorka ove ustanove Ljiljana Timotijević. Dodaje i da je procenat onih koji se smeštaju na bolničko lečenje zabrinjavajuć.
U odnosu na period od pre 10 dana dolazi do znatnog povećanja broja obolelih ili sumnjivih na COVID-19. Pre 10 dana taj broj je išao između 20 i 25. Od ponedeljka do danas broj obolelih raste. Juče smo imali 61 pacijenta i ono što je, mogu reći, za nas poražavajuće, da je od 61 pacijenta njih 7 poslato na hospitalizaciju. To je više nego 10% od ukupnog broja pregledanih u COVID zoni. U našoj kući.
Moguće je uvođenje obaveznog PCR ili serološkog testa za ulazak u Srbiju, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović. Objašnjava da porast broja zaraženih nije neočekivan, jer je u poslednjih 15 dana situacija u susednim zemljama alarmantna.
Ja moram da kažem da ogromna većina stanovništva koristi sve mere i zahvaljujući tome smo mi još uvek u nekom stabilnijem i kontrolisanijem stabilnijom stanju nego što su to sve države oko nas, ali da postoji onaj manji deo, pogotovo tamo gde se okupi mnogo mladih bez poštovanja mera, tamo treba fokusirati svu aktivnost i sve mere i moramo procenjivati šta ćemo sve uraditi da praktično se koliko je god moguće zaštitimo od prelivanja ovih velikih brojki, da ćemo morati da predvidimo i neke nove mere. Tome odlučuje krizni štab, odnosno vlada Srbije.
Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu sprovode se sve odluke vlade Srbije i uputstva Ministarstva zdravlja u vezi s epidemijom koronavirusa, a sanitarna inspekcija na aerodromu spremna je i za povećan rizik, kaže granični sanitarni inspektor Raša Milanov.
Zemlje koje imaju povećan epidemiološki rizik, kada putnici dolaze iz tih zemalja, podrazumeva se da moraju da se prijave putem elektronske prijave na elektronsku adresu www.ezdravlje.gov.rs. To znači da putnik mora da se prijavi, da unese svoje podatke, da unese podatke o eventualnim simptomima ukoliko ima nakon povratka iz tih zemalja. To je Hrvatska, to je Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
Domaći stručnjaci najavljuju da će ovaj treći talas biti najduži u odnosu na prethodna dva i da je moguće da će trajati sve do aprila sledeće godine. Za sada nema žarišta među studentima. U 14 beogradskih domova trenutno boravi nešto manje od 8000 studenata, a od početka nove akademske godine koronavirusom zaraženo je njih troje, kaže direktor Studentskog centra Beograd Goran Minić. U ustanovama socijalne zaštite i domovima za stare zaraženo je 7 korisnika i 11 zaposlenih.
Girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like your man. Shower in case you wanna wash your hair, and I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, cause as long as it is there, I still feel like you're mad.
Still feel like you're mad.
sve više poljoprivrednika koji se odlučuju da veći deo onoga što proizvedu prerade u svom domaćinstvu i ponude tržištu. Tako je i u porodici Jovanović iz Blačkog sela Trbunja, koje je posetio naš kolega Nebojša Đorđević. Oni kažu da očekuju sve veću zaradu, ali i siguran plasman, jer svoja slatka, džemove i ajvar prodaju tokom cele godine.
Ženski deo porodice Jovanović, svekrva i dve snahe uz pomoć dece, složno u pripremi ajvara, trenutno najtraženijeg proizvoda na srpskom tržištu.
Odlučili smo se za ovu vrstu proizvodnje jer smo ostali pre svega tu na selu i eto, da bismo malo udvostručili taj naš rad i trud, odlučili smo se za preradu zimnice, voća i povrća.
Bolje je da ga preradimo mi, prodamo, nego za malu cenu da prodamo voće.
Kažu da su se i do sada ovim poslom bavile redovno, svake godine po dobro poznatim receptima koji ovde žive decenijama i vekovima.
Pravili smo slatko od šljiva, slatko od višnje, slatko od jagode, sada ćemo slatko od dunje, pa onda smo pravili džemove. Pekmez bez šećera od šljiva, pravili smo još džem od maline.
Po prvoj godini oko 1500 tegli do 2000. Najviše se ajvar traži. Ide i džemovi i slatka, ali najviše je potraženja za ajvar.
Uz moju sekrevu sam spremala posle sama i eto tako. Sad su stigle snaje, sad one pomažu. I...
Ono što je za sve njih novina, to je pozicioniranje na tržištu, ali ističu da ne strahuju jer potražnje ima i prodaja gotovo cele ovogodišnje proizvodnje već je ugovorena.
Malo internet prodaja, malo sindikalna prodaja što smo počeli, to je već naručeno, krećemo sa isporukom.
I to je dobra priča, znači ostaće ljudi na selu, odradit će, znači neće svoj proizvod, svoju sirovinu davati u neku, da kažem, bescenje ili jako jeftino, već će taj proizvod finalizovati i ostvariti neki profit od čega će njihove porodice egzistirati.
Jovanovićima su u početku pomogli država i fondacija Divac, sada je kažu sve na njima, a cilj im je da uzrasti razvoj proizvodnje i prerade, svojim porodicama obezbede sigurnu egzistenciju i opstanak na prostoru gde žive generacijama.
Kao i sebi bilo vam
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kafa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Pitanje jutra.
Ovoga jutra pitanje se nekako nametnulo samo po sebi. Bilo je pitanje dana kada će i u Srbiji krenuti da rastu brojke, to jest broj novoobolelih i novozaraženih koronavirusom. Juče smo prvi put zabeležili i brojku veću od 500. 512 je bilo konkretno novozaraženih u prethodna 24 sata. Zbog toga će u 9 sati, dakle za sat i po, zasedati i krizni štab. Ovu sednicu inače pratit će naš kolega Aleksandar Milivojević i ukoliko se sednica završi pre 10, pre kraja našeg jutarnjeg programa, on će nam se naravno uključiti u program i preneti koje su to najnovije mere donete. A do tada bih voleo da porazgovaram sa vama kako doživljavate ovu situaciju, da li vas zabrinjava porast broja novoobolelih, kako se vi lično štitite i da li primećujete oko sebe da su se ljudi malo više opustili i šta tim povodom da radimo. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd je 011. Neko je na našoj vezi već. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine Miš.
Poštovanje. Odakle nam se javljate?
Ovde Zoran iz Pančeva.
A, Zorane. Hoćemo li i ovaj put čuti nešto o teorijama zavere ili ne?
Jesam poznat kao promocije tih teorija. Slušajte da vam kažem nešto. Ja sam bio krajnje zabrinut. Počeo sam da razmišljam o tome da spavam sa maskom preko lica tokom noći. Međutim, sjetio sam se krasnog primjera gospodina predsjednika Trumpa, koji je ozdravio čovjek za dva dana. Ja bih njega kandidovao da bude predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije i zaista vjerujem da će nova normala biti mnogo normalnije.
Dobro, hvala vam na javljanju koja su uvek inače zanimljiva, a idemo dalje na sledeće slušalce koji se javljaju na naše brojeve 3225299 i 3225099. Dobro jutro.
Dobro jutro. Kako da počnem sad, nisam se odavno javljala, trem. Htjela sam da kažem to i ranije i pre da se javim. Mm-hmm. Da kažem da je najgora situacija za ove socijalne domove. Znate, ima tu ovi, naročito gdje su te psihijatrije. Mm-hmm. Kako tim osobama, to je stvarno poseta zabranjena od prvog dana. Nema posete uopšte. Na nekim mestima gleda se, u nekim domovima gleda se na jedan stepen gore-dole temperature uz dogovor dan pre, da se kač do poseta da dođe. Znači, kako objasniti tim osobama koje nisu videle svoje roditelje, koji roditelji ne mogu da ih pomaze, ni najmilije koji imaju roditelja i oni koji nemaju, tako će se odnositi. Mislim da je tu trebalo nešto da se napravi. Znate šta, umrlo je dosta dragih nama osoba koje nisu mogli rodbina da obiđe. A primjer radi, osoblje dolazi i to i funkcioniše se normalno. Osoblje može da unese, ali najbliži ne može da unese koronu.
Da, razumijem o čemu pričate i to je samo jedan od problema sa kojima se suočavamo od marta ove godine, ali nažalost tako je kako je, bojim se da će te mere biti samo još strože s obzirom na to da se očekuje i dalje povećanje broja obolelih. Neko je na našoj vezi i čeka na uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ovde Beograd.
Dobro.
Evo sam da vas pozdravim, gospodin Mišo.
Hvala.
Pitanje je vrlo složeno. I ovo pitanje se ponavlja, znači, od marta pa do danas. I ponavljaće se još, verovatno, poprilično dugo, verovatno, nažalost.
Cele zime sigurno.
Cele zime predviđaju do septembra, čak, do godine.
Uh-huh.
Ali, stvari vrlo ozbiljne, krajnje ozbiljne. Preventiva, preventiva, preventiva na svakom koraku. Odgovornost, samo odgovornost svakog pojedinca, znači od najmlađih do najstarijih, koji su mentalno sposobni da misle o sebi i da se na ukupno gledano.
Kad rekao ste mentalno sposobni da se brinu o sebi, ima mnogo takvih, a opet se ponašaju tako da ih je baš briga i za sebe, a i za druge.
Nažalost, to su ili zavedeni, su vrlo neodgovorni, neozbiljni. Tako da meni je žao što takvih ima među nama, među građanima Srbije i sveta, ukupno gledano, tako da ima tu jako mnogo neodgovornosti, neozbiljnosti prema sebi i prema drugima. Ajde, ako sebe ugrožavamo, nikako ne bi to smeli ni trebali ni podrazno ugrožavati druge.
Mm-hmm.
Znači, preventiva, država bi tu morala da uradi mnogo pre nego što dođe do pretjerano velikog broja zaraženih kod nas. Radi se u Evropi, u svijetu i tako dalje, a naša država nešto tu je previše blag.
Dobro, hvala vam. Hvala vam što ste nam se javili. Neko je na vezi i čeka na uključenje također. Dobro jutro.
Dobro jutro. Tihomir Fanko, Zreljani, pa slavni slušalac. Hteo sam da ponovim, slušao sam u vašem programu početkom korone, negde, mislim, aprila meseca. Bio gost profesor Hemijskog fakulteta iz Beograda.
Uh-huh.
On je tada rekao da koče se u vodu stavlja hlor za dezinfekciju, da hlor jedini ubija, tako je on rekao, da ubija koronavirus.
Uh-huh.
I da rekao da se pravi 1% rastvor. Ja sam na sebi 2 puta imao na koži, jedne puta u grlu, ja potpisam da je to ono se rekao, to je samo, to se čulo svega jednom, kažem, negde početkom aprila je on bio gost.
Jeste, baš smo u našem jutarnjem programu emitovali to.
Ne,
da.
Ne, baš u tom programu jest, do 10 sati, dobro, ja se sveće vrlo dobro, kažem, profesor Hemijskog fakulteta iz Beograda je bio gost. Kažem, da, rekao je da se napravi 1% rastor ovaj hlor. Znači, ima u solnoj kiselini, ima u varikini, ima u tim proizvodima za dezinfekciju po dućanima, nije problem da se dođe do toga. Znači, ja sam karim, na sebi, na vratu, imao baš malte kao zrno graška.
Uh-huh.
Oprosto, za tim nestalo je do ujutru, nisam ne znao da su imao to. Imao sam na levoj šaci, imao sam u grlu, isto onako da karim više i boli, i grebanje, šta je bilo. Dezinfikus sam, čak sam i popio, može da sta 1% razum, može da se popije, nije, kaj bi to je profesor rekao, nije rekao neko, kažem da pijete. Apsolutno, ponovite ponekad to, ono pranje ruku sa punom, sigurno da nije loše, ali hlor uništava. On je u stvari rekao da hlor direktno ubija koronavirus.
Hvala vam, da.
Ubija u vodi koju stavite uh-huh. u vodu za piće, tako eto i to.
Hvala vam na tom podsjećanju i zaista se sećam i ja izjave profesora sa Hemijskog fakulteta emitovane kod nas proletos u jutarnjem programu. Još je neko na našoj vezi. Dobro jutro. E, više nije, dobro. 3225299 i 3225099 su brojevi koji će biti aktivni još nekoliko minuta za vaša javljanja. Evo ga, dobro jutro.
Dobro jutro. Ovde Slavica iz Doma slepih iz Panča. Želim da te pozdravim i ja da kažem da se ovaj naši radnici pridržavaju mera, znači nose maske i napolje i unutra koliko sam ja, ali mi funkcionišemo normalno, radi se i stočarstva i zemljišta i radi se, uglavnom kod nas nema, hvala Bogu, ali situacija napeta, mi smo 7,5 mjeseci, ne možemo nigde, ali ovaj, tako radimo. Ja pratim i baš sam zabrinut.
Aha, kad kažete ne možete nigde, odakle se javljate, gde ste vi to?
U Domu slepi Pančevo.
Aha, u Domu za slepe Pančevo, da, da, da. Dobro, hvala vam što ste nam se javili i preneli kakva je situacija. Mislim da je sigurnije, doduše znam da nije jednostavno biti zatvoren, ali pogotovo u narednim danima i nedeljama da je sigurnije što manje se kretati. Dobro jutro.
Dobro jutro. Halo?
Slušamo vas, u programu ste.
Veliki pozdrav prvo vama.
Hvala.
I veštačko izazvano virusu, to neka budala obnavlja te viruse. A ja zovem iz Aleksandra Cežupskog.
Dobro.
Gde je žarište, jer bila sam u domu zdravlja. To je gužva, sve jedan od drugoga. Niti maske, ni ništa. Još koju zaveru da to... da je to neka laž, da to nije tačno, a evo šta se desilo, da smo baš dobro zaraženi.
Plašite li se li vi za sebe, da li ste zabrinuti?
Ne. Ja se strogo pridržavam svih pravila koje treba, s obzirom da sam i u penziji, slabo i idem i slabo se i mešam u gradu, ali pijaca je zatvorena tu isto, veliki broj ljudi dišu jedan drugome za vrat, vidim da niko ne nosi maske, to im se obilo o glavu.
Znači mora veća disciplina i poštovanje, jel da?
Samo to, ništa drugo, nemamo nikakav drugi lek.
Da, hvala vam što ste nam se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo, dobro jutro.
Dobro jutro, Ivan ovdje i Šumadija zove.
Ivane, kako vi doživljavate ovu situaciju?
Pa slušam vas svako jutro i jako često pokušavam da se uključim, ali je teško, jako često su teme po pitanju virusa. Jako retko se javljaju ljudi koji su preležali.
Evo,
ja sam kao jedan koji je preležao.
E, odlično.
E, ovako, da vam kažem konkretno o čemu se radi. Ne bi da ulazim sad u to da li je nešto u laboratoriji napravljeno ili prirodno nastalo i mislim da mi to ne možemo dokučimo, možemo da maštamo, ali ne možemo da dokučimo. Ja nisam imao nikakvih problema, nisam imao ni tegoba nikakvih, ali majka je bila nedelju dana na infektivnoj klinici i ja bi voleo kad bi neko ugostio te doktore sa infektivne klinike i medicinske sestre koji su mahom skoro svi preležali u ovom drugom talasu, da vam oni pričaju malo o tome kako to stvarno izgleda i koliko su oni lično na svojoj klinici odležali dana, i možda bi to zvučalo uverljivije nego ovaj nesrećni krizni štab koji nas voza mesecima. Da više, ja razumijem i ljude koji imaju otpor, zato što otpor nastaje iz nepoverenja prema institucijama, a institucije su totalno urušene, tako da ne bi da kritikujem ljude s te strane. Mi smo dobili virus od osobe koja je imala asimptomatski, isto kao što sam i ja imao. U slučaju, moja majka je lošijeg zdravlja, pa se virus kod nje razvio. Hoću da kažem da se virus jako lako prenosi. Da li trebaju maske, gde trebaju, gde ne trebaju, kako treba održavati higijenu, pa eto, svako je razumno biće, pa neka vodi računa o sebi i svojim bližnjima, ali je de facto da se to lako prenosi. I tu treba da budemo oprezni. Sad ja stvarno ne bi da licitiram oko toga da li će se nositi maske na zatvorenom, otvorenom, sigurno treba u gradskom prevozu, sigurno treba kad ste u nekoj velikoj gužvi. Naš problem su... Da ne ulazim to, zašto se desilo da nam rade stadioni, da nam rade kafane gde je puno mladih i tako dalje i tako dalje. Ali, s druge strane, država ne sme da stane. Mi ako budemo stali sad zbog povećanja broja virusa, upašćemo u gore ekonomske probleme koje nas čekaju ove zime i ovog proleća. Znači negde razum na prvom mestu, održavanje, kako da kažem, onoga gde se vi osjećate prijatno. Nivoa zaštite se vi osjećate prijatno. Ako večeras radi neki kafić i nema ima 100 ljudi, vi se osjećate prijatno u tom kafiću, pa sedite, to ne može niko da vam zabrani samim tim što je dozvolio taj kafić radi. Ali ako se ne osjećate prijatno, nemojte tamo da idete. Najveći problem trenutno po meni je gradski prevoz, gde vi ne možete da izbegnete bliski kontakt sa velikim brojem ljudi. I to bi nekako trebalo da se rešava. A oko ovoga, da li će se nositi maske na otvorenom, da li se neće nositi, da li se plašimo, ne plašimo, danas je 500, ajde zapamtimo, bit će sigurno preko 1000 jako brzo.
Da, da, nažalost...
I čak mislim i da testiramo danas, imamo mi preko 1000, nego samo ne testiramo, testiramo samo ono gde moramo.
Da. Hvala što ste nam se javili i evo ispričali iz prve ruke kako je kod vas izgledalo to zaražavanje i kod vaše majke, ako sam dobro zapamtio. I evo, ohrabrujem vas da nam se javljate i dalje, da budete uporni, kažete da ste pokušavali više puta pa da niste uspjeli. I time ćemo i završiti ovu našu današnju rubriku Pitanje jutra. Hvala svima koji su nam se javljali i naravno javljajte nam se i dalje svakog radnog dana malo posle 7:30, otvaramo naše telefone samo za vas. Tačno je 8 minuta do 8 sati, u ovo vreme obično se bavimo sportom, tačnije sportskim temama i prenosimo vesti i izveštaje iz oblasti sporta. Aktuelan je ponovo fudbal, sinoć su igrane prve utakmice u okviru Lige šampiona, a večeras počinje i drugo po snazi takmičenje u Evropi, a to je Liga Evrope, gde nastupa i prvak Srbije Crvena zvezda, koja večeras u 9 dočekuje nemački Hoffenheim. Ovu utakmicu i celo takmičenje najavljuje kolega Miloš Panić.
Fudbaleri Crvene zvezde sinoć su odradili poslednji trening pred utakmicu sa Hoffenheimom. Nemci se nalaze u blagom padu forme, pošto su izgubili poslednja dva meča u Bundesligi od Dortmunda i Eintrachta. U poslednjih 14 evropskih susreta zabeležili su samo jednu pobedu. U duel sa srpskim šampionom će sigurno ući sa mnogo želje i motiva za dokazivanjem. Evropski sportski mediji smatraju da će u izostanku najboljeg strelca tima, Andreja Kramarića, Hoffenheimov najveći adut večeras biti Izraelac Munas Dabur. Njega se zvezdaši dobro sećaju iz prošlogodišnjeg dvomeča sa Salzburgom. Zbog koronavirusa Dejan Stanković neće moći da računa na Gejlora Kangu i Mirka Ivanića, standardne prvotimce. Pod upitnikom je i Aleksandar Kataj, usled povrede primicača na 163. večitom derbiju. Međutim, Kataj je izrazio želju da igra pod injekcijama. Roviti su Gavrić, Ben i Gobelić. Za trenera Zvezde i njegov stručni štab, Bundesligaš Hoffenheim je daleko od nepoznanice. Stanković smatra da se večerašnjem protivniku ne smeju poklanjati lopte na sredini terena.
Poznajemo dosta dobro ekipu Hoffenheima koja igra stvarno jedan lepi ofanzivan fudbal. Znaju šta rade i to dobro rade. Jedna dosta brza ekipa u ofanzivnoj tranziciji. Moramo voditi računa da ne ostavljamo pod navodnicima te glupe lopte na sredini terena gde mogu da nas ozbiljno kazne. Kramarić, znamo dosta o Kramariću, jedan fenomenalan igrač. Sigurno da će dosta faliti u igri Hoffenheima, ali Hoffenheim ima i svoje zamene, ima igrače koji mogu da odgovore na poziv svog trenera i da budu odlični za ovaj tim. Mi smo se dobro spremili, pretpostavljamo ko će igrati, kogod da igra u napadu za ekipu Hoffenheima, sigurno da je jedna opasnost po naš gol.
S obzirom na trenutni zdravstveni bilten, Dejan Stanković kaže da neće imati dilemu za sastav tima koji će istrčati na teren od prvog minuta. Govoreći o stilu igre, Stanković je izjavio da će svojim igračima dati punu slobodu.
Sigurno da ćemo biti inteligentni, da neće nas ništa poljuljati, da odigramo jednu inteligentnu utakmicu, pametnu utakmicu, srčanu i borbenu. Mislim da Crvena zvezda nema pritisak. Nema pritisak moranja, što može da bude blaga prednost, što ne znači da ćemo spustiti gard. Naprotiv, rekao sam i malo pre da su njihove ofanzivne tranzicije, što se moglo vidjeti u meču protiv jednog Bayern Minhena, koji je trenutno jedna od najboljih ekipa na svetu, kako su ih kaznili na nepažnju, kada se dobro ne stoji iza lopte, tako da ćemo mi gledati sve ono što Hoffenheim ima dobro da probamo da limitiramo. Tražići od ekipe da slobodno igra, jer nemamo taj ogroman pritisak moranja i mislim da neke stvari mogu da budu dosta pozitivne za nas.
Zvezdine igrače je posle sinoćeg treninga ispred hotela sa bezbedne udaljenosti sačekala i pozdravila grupa Delija iz cele Nemačke. Poslušat ćemo Delić te atmosfere. Utakmica Hoffenheim-Crvena zvezda u okviru prvog kola grupe L Lige Evrope počinje u 21 čas uz direktan prenos na prvom programu naše televizije. U istom terminu Liberec u drugom meču grupe dočekuje belgijski Gent.
Biće mnogo interesantnih duela u Ligi Evrope i takmičenje je vrlo izjednačeno. Tu učestvuju i Dinamo Zagreb, i Feyenoord, i CSKA, i Tottenham, i Villarreal, i Sparta, i Celtic, i Milan, i tako dalje, tako dalje. Mnogo zanimljivih i jakih klubova, a mnogo je jakih timova i u Ligi šampiona, gde je sinoć već napravljeno prvo veliko iznenađenje. Real Madrid je izgubio na svom terenu od Šahtjora sa 3-2. Važnu pobedu u gostima zabeležio Liverpool, bio je bolji od Ajaxa 1-0, a neočekivanu ili možda očekivanu pobedu u gostima zabeležili su igrači Manchester Uniteda koji su u Parizu bili bolji od Paris Saint-Germaina 2-1. Barcelona sigurno i bez problema 5-1 protiv Ferencvaroša, baš kao i Bayern koji je bio ubedljiv protiv Atletika sa 4-0. Istim rezultatom Atalanta je u gostima savladala Midtjylland. Više sportskih informacija i rezultata možete pronaći i na internet stranama Radio Televizije Srbije rts.rs/sport.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija beleži najveći broj novozaraženih od početka pandemije koronavirusa. U našoj zemlji je u danu za nama potvrđeno 512 slučajeva od testiranih 7425 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na bolničkom lečenju je 490 pacijenata, od kojih je 27 na respiratoru. Najviše novo obolelih je u Beogradu, gotovo polovina, a slede Niš, Vranje i Kragujevac. U Aleksandrovcu je proglašena vanredna situacija. Zbog sve većeg broja zaraženih, ovog jutra zaseda krizni štab. Izvesno je uvođenje obaveznih PCR testova za sve koji ulaze u Srbiju, i za naše državljane i za strance, najavio je epidemiolog Predrag Kon. Kaže da za druge ozbiljnije mere još nema potrebe, ali da treba pojačati nadzor sprovođenja mera koje su na snazi. U Evropi se ponovo beleži veliki porast broja obolelih od COVID-19, čak 25% za nedelju dana, raste i broj smrtnih slučajeva. Španija je prva evropska zemlja sa više od milion inficiranih od početka pandemije. U Nemačkoj je zabeležen rekordan broj novozaraženih, 11.287, prvi put više od 10.000. U svetu je 41,5 milion zaraženih, a od posljedice infekcije umrlo je 1.130.000. Posle smrti volontera koji je u Brazilu učestvovao u kliničkom ispitivanju vakcine kompanije AstraZeneca i Univerziteta Oxford, univerzitet je objavio da smrt nije izazvana vakcinom i da se ispitivanje nastavlja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je jasno da bez Beograda i kompromisa nema rešenja pitanja Kosova, istakao da je to pokazala i sednica Saveta bezbednosti o stanju na Kosmetu. Petković je za RTS naveo da se prvi put u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija moglo videti o kakvim opstrukcijama rada Specijalnog suda za zločine OVK od strane najviših političkih predstavnika u Prištini je reč.
To što se nalazi u izveštanju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da Hašim Tači i Kadri Veselji vrše opstrukcije, govori vam najbolje o razmerama tih opstrukcija, a sve ide upravo u tom cilju da se diskredituje rad tog suda, da se on zaustavi, da se zastraše svedoci i na taj način proba još jednom, kao što su to radili i poslednjih 5 godina koliko je prošlo od kad je formiran ovaj sud, zapravo ne sazna istina i ne utvrdi pravo činjenice i jednostavno kazne oni koji su odgovorni za brojne teške zločine koji su se dešavali 98. i 99. godine.
Skupština Srbije u 10 časova nastavlja konstitutivnu sednicu izborom predsjednika parlamenta i ostalih radnih tela. Na čelo Skupštine dolazi Ivica Dačić, od koga će dužnost ministra spoljnih poslova danas preuzeti premijerka Ana Brnabić. Uz premijerske dužnosti ona će taj resor voditi do izbora novog šefa diplomatije. Iran i Rusija prikupili su podatke američkih glasača kako bi uticali na predstojeće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, saopštio je FBI i dodao da je Teheran odgovoran za slanje pretećih e-mailova demokratskim biračima. Direktori Nacionalne obaveštajne službe i Federalnog istražnog biroa John Ratcliffe i Chris Wray poručili su da će Sjedinjene Američke Države odgovoriti svakoj zemlji koja pokuša da se umeša u izbore, prenosi Associated Press. Aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović povratio je 100% manevarskih kapaciteta završetkom druge faze radova na svetlosnoj signalizaciji, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Naši piloti zaslužuju najbolje. Sada su dobili najbolju rasvetu, obe piste su osvetljene i u svim uslovima, bez obzira da li su noćni ili smanjene vidljivosti na bilo koji drugi način, oni mogu da izvršavaju svoje zadatke. Nastavit ćemo da modernizujemo i naš aerodrom, i naše ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu, ali iznad svega trudit ćemo se da obezbedimo bolji život, da obezbedimo viši standard svim pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i da ove ljude sačuvamo i tehnikom i standardom.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Hoffenheima u Nemačkoj prvu utakmicu grupne faze Lige Evrope. Meč počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i toplije, temperatura od 19 do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Bližimo se polovini jutarnjeg programa, ali još skoro puna dva sata su pred nama i bit će ispunjena baš zanimljivim temama. Nije što smo ih mi pripremali, ali su stvarno zanimljive. Uskoro ćemo govoriti o tome zbog čega su organizacije civilnog društva, odnosno udruženja građana, važna za funkcionisanje lokalnih samouprava i kako ova udruženja mogu i tekako da pomognu da se neki mali lokalni, a i ne tako mali lokalni problemi reše i život u lokalnim zajednicama poboljša. Zatim ćemo govoriti o jednoj aktuelnoj temi, a to je oporezivanje svih ljudi koji uglavnom rade preko interneta, a zaradu primaju iz inostranstva. U poslednje vreme to je dosta važna i velika tema kojom se bavi Poreska uprava, ali i neki drugi organi. Zatim ćemo čuti kako izgleda simulacija rada ombudsmana za učenike srednjih škola, jednu vrlo zanimljivu reportažu iz Kikinde pripremio nam je naš dopisnik Branislav Prokić, a u program ćemo tokom narednog sata uključiti i Darka Dozeta iz Fotoasocijacije Vojvodine povodom otvaranja jedne lepe izložbe fotografija u arhivu Vojvodine koja se zove Novosadske ulice. To su nam otprilike glavne teme za ovaj sat koji otvaramo kao i obično radnim danom našom vrlo popularnom emisijom Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Javni prevoz često je mesto veoma zanimljivih razgovora. Da bih se prisetila ove činjenice, trebalo je prvo da zaboravim kod kuće svoje slušalice. Ispred mene su sedele dve starije gospođe i razgovarale o raznim temama, kako bi verovatno prekratile put autobusom. U jednom trenutku jedna od njih je rekla: "Juče baš šetam kejem sa komšinicama i komšijom Milošom."
Ispravni oblik instrumentala jednine imenice kej isključivo je kejom. Načelno pravilo koje propisuju podjednako pravopis i normativna gramatika srpskog jezika glasi: na granici osnove i nastavka za oblik treba izbjegavati gomilanje istih samoglasnika. Tako ćemo umjesto Milošom i nožom imati samo Milošem i nožem, a umjesto kejem i keljem, kejom i keljom.
Srpski na srpskom.
Nastavak ovog razgovora nije bio ništa manje zanimljiv. Kao svaka ponosna baka, jedna od gospođa pohvalila se svojim unukom, inženjerom. "Moj unuk inženjer bakin, evo sad je baš u Mađarskoj na nekakvoj važnoj konferenciji." Međutim, ova gospođa nije bila jedina ponosna baka u autobusu. "A ovaj moj unuk," rekla je druga gospođa, "studira medicinu." "Sreća bakina, još samo specijalizaciju da završi i eto meni mog doktora."
Iako se u govoru relativno često čuju oblici inženjer i medicina, norma priznaje kao ispravne jedino inženjer i medicina. Pravopis srpskog jezika Matice Srpske pak navodi da su u vojnom rečniku uobičajeniji oblici sa i kod nekih izvedenica ove imenice, poput inženjerija. Ali na osnovu ovog izuzetka ni u kom slučaju ne bi trebalo dovoditi u pitanje ispravnost oblika inženjer. S druge strane, iako je u prošlosti bio u upotrebi i naziv sa dž, normativno prihvatljivo ime severnog suseda naše zemlje danas je samo Mađarska. Oblici sa dž ograničeni su na neka posebna marginalnija značenja. Poznata je, na primjer, vrsta šljive Mađarka, ali pored ovog naziva pravopis nam dozvoljava da naporedo koristimo i Mađarka. Napomenimo još i da se imenica Mađarka, odnosno Mađarka, kao i načelno svi nazivi biljnih vrsta u srpskom jeziku, pišu malim početnim slovom.
Srpski na srpskom.
Nakon toga sam u istom autobusu čula kako razgovaraju dve mlađe osobe, od kojih se jedna pohvalila drugoj brojem pratilaca na nekoj društvenoj mreži. Profil sam napravila pre dve nedelje i već imam 1000 pratioca.
Pre svega za pohvalu je izbor domaće reči pratilac umjesto uobičajenog anglicizma follower. Ipak treba voditi računa da je oblik genitiva množine imenica koje se završavaju na lac, poput pratilac, isključivo pratilaca, te da se oblik pratioca koristi uz brojeve 2, 3 i 4. Prema tome, ispravno je jedan pratilac, dva pratioca, ali 5, 10 ili 1000 pratilaca. Srpski na srpskom potpisuju, autor teksta Aljoša Milenković, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Singing our birthday song. gypsy angel row felt so right. Together we move like spirits in the night. All night, in the night, all night. Oh, they don't know what they can do to you. Help spirits in the night, all night, all night, all night. We'll stand right up and let it shoot through you like a spirit in the night, all 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 night.
Osam je sati i 18 minuta, hladno je jutro u celoj Srbiji, ali kažu meteorolozi da će tokom dana biti toplije. Trenutno dvocifrene temperature samo na Crnom vrhu gde je izmereno 13 stepeni i u Banatskom Karlovcu i Smederevskoj Palanci gde je okruglih 10 u svim ostalim delovima Srbije. Jednocifreno i to ovako: u Beogradu i Zrenjaninu 9 stepeni, zatim u Velikom Gradištu 8, a u Ćupriji i nigde više 7 stepeni. Zatim 6 u Kikindi, 5 u Novom Sadu i Subotici, kao i na Koponiku, a 4 stepena trenutno u Nišu, Sremskoj Mitrovici, Čačku i Pirotu. 3 je u Požegi, Kraljevu i Valjevu, kao i u Somboru, a 2 stepena u Negotinu, Kruševcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Vranju. 1 stepen iznad nule izmeren u Leskovcu i Kuršumliji, u Sjenici je i dalje minus 4 stepena. Danas su najviše dnevne temperature prognozirane oko 20 ili 21. Biće nam suvo, sunčano sa malo oblaka, dakle vrlo prijatno, ali treba se obući slojevito, jer je ujutru i uveče ipak dosta hladnije. A mi ćemo se u narednim minutima pozabaviti ulogom organizacije civilnog društva ili udruženja građana u boljem funkcionisanju pre svega lokalnih uprava. Inače, jedan od osnovnih principa dobre uprave jeste uključivanje građana u donošenje odluka, odnosno u proces donošenja javnih politika. Građani u taj proces mogu da se uključe na razne načine, a jedan od njih je i udruživanje u organizacije civilnog društva. Bez takvih organizacija ne može da funkcioniše ni jedno moderno demokratsko društvo, ističe direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Žarko Stepanović. On naglašava da ove organizacije predstavljaju značajan društveni resurs jer imaju stručnost, ali su i stalno na terenu i u kontaktu sa građanima.
Na taj način organizacije civilnog društva zastupaju i zagovaraju stavove dela građana koji imaju nameru da učine nešto bolje za svoju lokalnu zajednicu ili za društvo u celini. Kada u procesu dijaloga između organizacija civilnog društva i javnih vlasti dođe do konsenzusa i ustanovi se da je jedna javna politika dobra i da ona može biti usvojena od strane organa državne uprave, onda imamo da ta politika postaje javna na inicijativu organizacija civilnog društva i da se ona može implementirati od strane odgovarajućeg državnog organa uz saradnju sa civilnim društvom ili u partnerstvu.
Direktor Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Žarko Stepanović naglašava da je značajan pomak u ovom pravcu napravljen usvajanjem smernica za uključivanje organizacija civilnog društva u radne grupe za izradu predloga dokumenata javnih politika i nacrta, odnosno predloga propisa koje su upravo oni predložili vladi.
Sada je obaveza svakog državnog organa da na samom početku objavi polazne osnove tog dokumenta koji želi da donese, zapravo, znači dokumenta javne politike, da objavi ex ante, odnosno ex post analizu, da uključi zainteresovanu javnost u taj proces, da uključi po mogućstvu i civilno društvo u radne grupe za izradu dokumenta javne politike ili propisa i naravno na kraju ono što je i ranije isto bilo u našem zakonodavnom sistemu, a to je da otvori javnu raspravu o tim dokumentima koji su predlozi propisa.
A sada ćemo čuti i konkretna iskustva, što bi se reklo, sa terena. Stanka Parać-Damjanović je direktorka Centra lokalne demokratije iz Subotice. Ima bogato iskustvo rada i svesna je značaja udruženja građana za bolje funkcionisanje lokalnih sredina.
Učešće građana na lokalnom nivou, dakle učešće građana u donošenju javnih politika, doprinosi pre svega razvoju i uspostavljanju principa dobrog lokalnog upravljanja na lokalnom nivou, a principi lokalnog, odnosno dobrog upravljanja na lokalnom nivou zapravo su indikator da lokalna vlast poštuje princip javnosti i odgovornosti u svom radu. Organizacije civilnog društva su raznorodne i danas u Srbiji prema procenama funkcioniše negde preko 30.000 organizacija. Od toga sigurno najveći broj u lokalnim zajednicama i sasvim je izvesno da su te organizacije, njihov glas, saradnja sa građanima veoma bitni zapravo za uspešno i da tako kažem odgovorno funkcionisanje lokalne samouprave. Što više građana uključenih, informisanih u ovaj proces zapravo znači i bolju lokalnu upravu na lokalnom nivou.
Stanka Parać-Damjanović, direktorka Centra lokalne demokratije Subotice, navodi i jedan konkretan primjer.
U tom smislu i jedan program koji se realizuje uz podršku Europske unije, čiji nosilac je u ovom slučaju grad Subotica, interkulturalnost i antidiskriminacija, gde zapravo mi podstičemo jednu praksu boljeg, dakle, upoznavanja dece pre svega u osnovnoškolskom uzrastu i uz adekvatnu metodologiju učenja, dakle, jezika svojih, dakle, jezika svojih drugara u školi, u ovom slučaju to su srpski, mađarski i romski, pri čemu zapravo stvaramo jedan, ja bih rekla, jedan metodološki pristup koji bi trebalo prosto da unapredi tu praksu i boljeg razumevanja i tolerancije i poznavanja drugog, dakle, na tom uzrastu, na osnovnoškolskom uzrastu u gradu.
Ono što ostaje kao zadatak za budućnost jeste veće uključivanje mladih u aktivnosti lokalnih zajednica i razvoj javnih politika. Inače, javne politike su deo reforme javne uprave, čiji je glavni koordinator Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a Evropska unija naročito insistira na unapređenju kreiranja i sprovođenja javnih politika uz široko učešće javnosti u okviru reforme javne uprave. Također, značajna sredstva Evropske unije ulažu se u jačanje kapaciteta civilnog društva kako bi ono bilo ravnopravan partner u dijalogu. Poreska uprava nedavno je ponovo pozvala sve građane, tačnije fizička lica, kako se to zvanično kaže, koji u inostranstvu ostvaruju prihode, da podnesu poreske prijave. U pitanju su svi koji ostvaruju prihod pružanjem usluga razvoja softvera, prevođenja, držanja časova stranog jezika, grafičkog dizajna, zatim tu su i youtuberi i takozvani influenceri, kao i oni koji su izdavali sopstvene nepokretnosti pod sloganom Stan na dan. Dakle, svi oni pozvani su da se ponovo prijave, a rok je 31. oktobar. Više detalja čućemo u prilogu koleginice Biljane Šujdović.
Na osnovu raspoloživih podataka o uplatama iz inostranstva, Poreska uprava Republike Srbije je utvrdila da postoji visoka stopa nepoštovanja poreskih propisa od strane fizičkih lica koja u inostranstvu ostvaruju prihod pružanjem raznih usluga putem interneta ili zarađuju novac preko društvenih mreža. Sonja Žabić sa aplikacije za paušalno oporezovane poreznike kaže da mnogi od njih primaju novac preko institucija elektronskog novca, zatim ga povlače na račun u banci, kao i da postoji način kako Poreska uprava može da utvrdi priliv novca iz inostranstva.
Mogu da utvrde na osnovu prihoda koje ostvare u banci, dakle od podataka dobijenih od domaćih banaka, jer svaki priliv koji se ostvari iz inostranstva lice treba da opravda, odnosno banka šalje raspored priliva kojim se izjašnjava na osnovu čega je primljena uplata. Tako da te podatke banka može podeliti sa Poreskom upravom i na osnovu toga da podele. Oni su to i učinili, tako što su i uporedili sa odnosom podnetih poreskih prijava i utvrdili da svega 0,34% je prijavilo prihod. Razlog, zbog koga, moje mišljenje, zbog koga je postotak nizak je taj što ne postoji model koji je prilagođen u potpunosti freelancerima, tako da su oni prinuđeni da se na jedan način, odnosno ako se oporezuju na ovaj način kao fizičko lice, da se oni odreknu skoro polovine svojih prihoda, a druga mogućnost im je da se registruju kao preduzetnici, a za mnoge je to veoma neisplativo, posebno ukoliko imaju mala primanja, tako da verujem da zbog toga, nažalost, ostaje mnogo njih u toj sivoj zoni i verujem da neće postojati konačno cifra, odnosno tačno utvrđen broj njih, sve dok se ne definiše neki model koji bi njima odgovarao i zbog koje bi hteli da prijave svoje prihode.
Kako navodi Žabić, pretpostavka je da ima preko 200.000 lica koja ostvaruju prihode u inostranstvu.
U prethodnoj godini je ostvareno 126 miliona priliva na deviznim računima koji nisu u najvećoj meri prijavljeni, što je povećanje od oko 80% u odnosu na 2012. godinu. Prihod koji ostvare iz inostranstva u cjelini se posmatra kao njihov bruto prihod. Onda oni od toga treba da oduzmu, u zavisnosti opet na koji način se obračunava prihod, odnosno kakav je sklopljen ugovor, koje su usluge pružene, postoji jedan deo koji se smatra kao normiran trošak, odnosno oduzima se od tog bruto prihoda i dobija se osnovica na osnovu koje se računaju porez i doprinosi. Sad opet doprinosi zavise koliko će se plaćati, da li to lice u Srbiji u radnom odnosu ili nije. Može neko ko je u radnom odnosu u bilo kojoj firmi da radi posao sa strane, odnosno radi neku uslugu, izvrši ka inostranstvu i da dobije novac za tu uslugu. On svakako taj prihod treba da oporezuje. A ukoliko rade kao preduzetnici, onda oni mogu da prime taj prihod na svoju preduzetničku radnju i na osnovu toga da plaćaju porez i doprinos. U roku od 30 dana od kada je primljen prihod treba da se podnese poreska prijava.
Prijavu podnose elektronski putem portala e-porezi ili u pisanom obliku poreskoj upravi nadležnoj na teritoriji na kojoj imaju prebivalište. U suprotnom, Žabić kaže, podleže se prekršajnoj odgovornosti.
Kazne su predviđene zakonom o poreskom postupku administracije, kreću se od 5.000 do 150.000 dinara za nepodnošenje poreske prijave i kaznom od 50% od utvrđenog poreza. E sada, kako je najavljeno ovim pozivom, ukoliko se do kraja oktobra podnesu poreske prijave, onda će se izbeći i krivične prijave. A krivične prijave su predviđene krivičnim zakonom, zbog toga je upućen ovaj poziv da se prijave do 31. oktobra, kako bi se bar krivični postupak istekao.
Prilikom obračuna poreskih obaveza treba voditi računa i koja vrsta naknade je ugovorena, bruto ili neto. Neto naknada podrazumeva da je za navedenu isplatu u inostranstvu već obustavljen određeni iznos poreza i socijalnih doprinosa, pa je potrebno utvrditi da li u tom slučaju postoji oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa u Srbiji. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know are supposed to do, oh yeah. Ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know what friends are supposed to do, oh yeah.
Važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato super brzi optički internet. Svi Vox paketi 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, kapa C 500 grama, 349,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Eko.
Tačno je 20 minuta do 9 sati. Slušate i dalje jutarnji program Radio Beograda. A u njemu najavljujemo jednu lepu izložbu koja će biti otvorena večeras u Novom Sadu u Arhivu Vojvodine. U pitanju je izložba fotografija pod nazivom Novosadske ulice. I tim povodom na našoj telefonskoj vezi je Darko Dozet iz Fotoasocijacije Vojvodine, koji će nam dati malo više informacija o tome šta se može videti u okviru ove izložbe. Darko, dobro jutro pod jedan.
Dobro jutro, veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Novog Sada, obasjanog suncem.
E, divno ste nam opisali atmosferu i ovde u Beogradu je sunčano i lepo, mada je još uvek hladno i sveže, ali bit će nam toplo tokom dana.
Da, čim vidimo sunce, odmah ne lepše, nema veze kolika je temperatura.
A i vi fotografi volite svetlost iz svojih profesionalnih razloga.
Bez svetla ne bi ni mi postojali.
Jeste. Šta ste to pripremili za ovu izložbu fotografija Novosadske ulice?
Svi posetioci Novog Sada i Arhiva Vojvodine imaće priliku da vide 35 fotografija od 7 autora. Na fotografijama su, to su street fotografije Novog Sada, mada imaju određenih arhitektonskih detalja i nekih momenata koje su autori primetili, a koje nam je bilo interesantno da malo razvijemo taj street. To su neki arhitektonski detalji, neobični. Pa mislim da treba doći pa videti, malo je teže prepričavati fotografije, ali kažem, mislim da ćemo kod mnogih izazvati neke lepe emocije, setne, neko će nešto naučiti iz tih fotografija, tako da bit će lepo druženje sa autorima. Bićemo spremni svima da odgovorimo na pitanja fotografska, tako da eto, pozivam još jednom sve da u 19 časova večeras budu sa nama.
Pretpostavljam da ćete se pridržavati epidemioloških mera i da ne sme da bude baš velike gužve u Arhivu Vojvodine.
Da, tako je. Obezbedili smo dovoljno maski i sredstava za dezinfekciju. Gledamo da ispoštujemo sve to što je propisano od strane Vlade Republike Srbije. Nadam se da će i posetioci da poštuju sve te mere. Mi ćemo tu biti da im ukažemo na pravila ponašanja. Ispred arhiva je veliko lepo dvorište, tako da ćemo gledati da se u prostor ulazi u nekim grupama i da kažem da te eventualne mogućnosti zaraze svedemo na minimum, a zdravlje je na prome.
Naravno, a posle zdravlja tu je i lepota i uživanje u lepotama Novog Sada iz ugla kako ga vide fotografi. Siguran
tako
sam...
je, ne smemo zaustaviti život zbog korone, ali moramo mu se prilagoditi da živimo naprosto sa tim i da se pazimo i čuvamo, baš kako nas to savjetuje ruka.
Da, recite mi do kada će biti otvorena ova izložba fotografija?
Izložba je otvorena do 30. Ovog meseca, posle ćemo gledati da je možda preselimo u neki drugi prostor da je vide još ljudi, ali galerije su pretrpane i prebukirane iz razloga što pola godine se ništa nije dešavalo i sada je onako prilična gužva, galerijskih prostora izuzetno malo. Možda je interesantno još ljudima da pomenemo koji su to 6 autora pored mene. Ja sam jedini profesionalni fotograf, a kolege su, imamo 2 lekara, vaspitače, dizajnere. To su ljudi koji su osvajali mnoštvo nagrada na fotografskim takmičenjima. Imaju fotografski ceni su poznati, ali ovo je prilika da i šira javnost upozna i čuje za njih, a ne samo struka.
E pa, lepo što ste nam i to naveli u ovim.
Da kažemo da su tu dr. Ranko Đurović, profesor dr. Ranko Semnic, Jan Valo, sva trojica su, imaju umetnička zvanja u Fotosavezu Srbije. Također sa nama su Slađana Pantelić, dizajner, Snežana Lerh, vaspitač, Stevan Jovanović, ekonomista i nekadašnji košarkaš. Tako da je to 7 senzibiliteta, 7 stilova. Mislim da će svi uživati u samoj izložbi, ali i u druženju sa autorima i publikom.
Darko, mnogo vam hvala što ste nam ovako lepo opisali ovu izložbu.
Hvala vam, dovoljstvo biti gost Radio Beograda.
Hvala Darko. Darko Dozet iz Foto asocijacije Vojvodine najavio nam je izložbu fotografija Novosadske ulice. Izložba se otvara večeras u 7 sati u Arhivu Vojvodine. 11 je minuta do 9 sati, temperature u Srbiji su niske, ispod 10 stepeni uglavnom, jedino je na Crnom vrhu 13, u Beogradu je trenutno 9 stepeni, u Kragujevcu je 6, u Novom Sadu 5, a u Nišu 4, najhladnije je u Sjenici gde je svega minus 4, ali danas tokom dana biće nam lepo i uglavnom sunčano uz temperature oko 20 stepeni ili čak koji stepen iznad. Govorili smo u ovom satu o značaju uključivanja građana u donošenje odluka na lokalnom nivou, a jedna srodna tema je pred nama, a to je rad ombudsmana, odnosno zaštitnika građana. Postoji i simulacija rada ombudsmana za učenike srednjih škola, a više o tome saznaćemo od kolege Branislava Prokića.
Neki od učesnika projekta su punoletni, neki će to uskoro biti. Tek ovu grupu kikinskih srednjoškolaca povezuje želja da nauče nešto više o funkcionisanju državnih organa. 17-godišnji učenik medicinske škole Marko Bajkin, jedan je od 30-ak đaka 4 kikinske srednje škole, koji je učestvovao u neobičnoj radionici simulacije rada ombudsmana organizovanoj u lokalnom parlamentu Kikinde. Radionica je koncipirana da kroz predavanje i specifične zadatke učenici saznaju kako funkcionišu opštinske službe, koja su prava i nadležnosti zaštitnika građana. Marko Bajkin, srednjoškolac iz Kikinde.
Želim da saznam nešto više o radu ljudi koji rade u opštini, kako da pomognem sebi, kako da pomognem drugim ljudima sa nekog pravnog aspekta i saopšte, da mi nije samo medicina prioritet, nego i pravo i zaštita prava sebe i prava drugih ljudi.
Jasna Mileusnić je maturantkinja i pohađa srednju ekonomsku školu u Kikindi.
I s obzirom da sam od skoro postala punoletna, zanima me kome bih ja mogla da se obratim ako mi bude bila potrebna neka pomoć i ako vidim da su moja prava kao odraslom građaninu ugrožena.
Kancelarija lokalnog ombudsmana u Kikindi u proteklih godinu dana imala je oko 100 obraćanja građana za pomoć, uz sve više mladih Banaćana zainteresovanih za ostvarivanje svojih prava. Milan Novaković, ombudsman u Kikindi.
Mi smo baš koncipiranjem zadataka za mlade hteli baš da njih zainteresujemo na način da oni vide da nije problem, ne postoji problem samo koliko rešava naš roditelj ili naš rođak ili naš prijatelj, nego da te probleme mogu i sami da reše, da znaju kome mogu da se obrate.
Unapređenje civilnog sektora i radionica simulacije rada ombudsmana deo su programa za razvoj Ujedinjenih nacija. Dražen Marović je jedan od koordinatora i menadžera ispred ovog programa za razvoj Ujedinjenih nacija.
Program za razvoj će uz podršku švajcarske vlade da nastavi sa sprovođenjem ovog projekta koji traje sve do 2023. godine, tako da je pred nama jedan zajednički rad na daljem unapređenju lokalne demokratije u Kikindi. Ovde smo već i danas čuli za određene veoma dobre prakse u radu lokalne skupštine, za koje sam siguran da će i druge lokalne samouprave u Srbiji biti zainteresovane da ih primene.
Kancelarija ombudsmana u Kikindi dobila je donaciju i tehničku pomoć, dok ovde ističu da je najvažnije uspostavljena dobra saradnja sa građanima, pre svega mladim Kikinđanima.
Closer still, my darling friend. Don't slip, don't trip on lies. I'll be the moon inside your eyes. Don't be afraid of all my years. What you see or what you hear, it's all yours and yours alone. Yours for the taking, so take it home. Oh, it's a good home to be a part of. Oh,
3 minuta do 9 sati, par informacija vezanih za radove u Beogradu. Počinje nova faza radova u ulici Cara Dušana. Do 5. novembra zatvara se deo između Kapetan Mišine i Kralja Petra i deo između ulica Kralja Petra i Tadeuša Košćuška. Raskrsnica Cara Dušana i Tadeuša Košćuška ostaje otvorena sa tri strane, a linije tramvajske 2, 5 i 10 i dalje ne saobraćaju, dok autobusi koji tu da prolaze menjaju trasu. Svi su se verovatno do sada već navikli na te izmene. Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prvomojskoj, u Zemunu i u Toku, na delu između Hercegovačke i Železničke ulice, ostaje prohodna raskrsnica Prvomojske i Hercegovačke Rada Končara, ali će u zoni radova Prvomojska biti jednosmerna u smeru ka Novom gradu. Nastavljaju se radovi na izgradnji petlje Petlovo brdo. Do 26. oktobar zatvara se ulazno-izlazna rampa, a trasu su promenila vozila na liniji 521, kao i autobusi sa linije 54.
Slušaj, rolet, ne gasi sve, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar ga nam veče pokvare. Misli što puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me od nikad ranije. I voli me od nikad ranije. Reči što nerve kidaju, osmi sa lica skidaju. Priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, on
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija beleži najveći broj novozaraženih od početka pandemije koronavirusa. U našoj zemlji je u danu za nama potvrđeno 512 slučajeva od testiranih 7425 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na bolničkom lečenju je 490 pacijenata, od kojih je 27 na respiratoru. Zbog sve većeg broja zaraženih zaseda krizni štab. Sednicu prati Aleksandar Milivojević.
Kako su članovi kriznog štaba tokom jučerašnjeg dana najavljivali, očekuje se da bude usvojena mera da za ulazak u Srbiju bude posjedovanje negativnog PCR testa ili serološkog testa. Epidemiolog Predrag Kon je objasnio da je razlog za takvo razmišljanje ne samo sve lošija epidemiološka situacija u našoj zemlji i rekordan broj obolelih, već i izuzetno loša situacija u svim zemljama regiona. Dr. Kon nije isključio mogućnost ni uvođenja vanrednog stanja, ali je to prema njegovim rečima posljednja opcija. Od ostalih mera koje se mogu razmatrati, to su dodatno skraćivanje rada ugostiteljskih i trgovinskih objekata, obavezno nošenje maski na otvorenom, ali i da se dodatno smanji broj ljudi koji se okuplja na jednom mestu.
U Beogradskoj areni nema pacijenata, ali je sve spremno za lečenje ljudi sa lakšom i umereno teškom kliničkom slikom, kaže glavni medicinski koordinator te COVID bolnice, potpukovnik dr. Predrag Bogdanović.
Ono što je novo, to je da smo proširili kapacitet. Sada imamo ukupno 510 mesta. Moguće je i dalje raditi laboratorijsku dijagnostiku, rengen dijagnostiku, imamo kiseoničnu terapiju, nemamo za sada respiratora, mislim da ih neće ni trebati za sada, ali imamo centralni dovod kiseonika. Pacijenti koji budu došli ovde bit će lečeni po svim preporukama, po svim pravilima struke za lečenje infekcije COVID-19.
U zemljama okruženja koronavirus ne posustaje. U Rumuniji je blizu 5000 novoobolelih. Slovenija prijavljuje više od 1500 slučajeva, Hrvatska 1400, od čega rekordnih 705 u Zagrebu, Bosna i Hercegovina blizu 1000. U Evropi se ponovo beleži veliki porast broja obolelih od COVID-19, čak 25% za nedelju dana, a raste i broj smrtnih slučajeva. Španija je prva evropska zemlja sa više od 1000 inficiranih od početka pandemije. U Nemačkoj je zabeležen rekordan broj novozaraženih, 11.287, prvi put više od 10.000. U svetu je 41,5 milion zaraženih, a od posljedica infekcije umrlo je 1.130.000 ljudi. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je jasno da bez Beograda i kompromisa nema rešenja pitanja Kosova, istakao da je to pokazala i sednica Saveta bezbednosti o stanju na Kosmetu. Petković je za RTS naveo da se prvi put u izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija moglo videti kako najviši politički predstavnici u Prištini opstruišu rad Specijalnog suda za zločine OVK.
To što se nalazi u izveštanju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da Hašim Tači i Kadri Veselji vrše obstrukcije, govori vam najbolje o razmerama tih obstrukcija, a sve ide upravo u tom cilju da se diskredituje rad tog suda, da se on zaustavi, da se zastraše svedoci i na taj način proba još jednom, kao što su to radili i poslednjih 5 godina koliko je prošlo od kad je formiran ovaj sud, zapravo ne sazna istina i ne utvrdi pravi činjenice i jednostavno kazne oni koji su odgovorni za brojne teške zločine koji su se dešavali 98. i 99. godine.
Skupština Srbije u 10 časova nastavlja konstitutivnu sednicu izborom predsjednika parlamenta i ostalih radnih tela. Na čelo Skupštine dolazi Ivica Dačić, od koga će dužnost ministra spoljnih poslova danas preuzeti premijerka Ana Brnabić. Uz premijerske dužnosti ona će taj resor voditi do izbora novog šefa diplomatije. Komentarišući novu funkciju, Ivica Dačić je rekao da je za političara najveća čast biti na čelu najvišeg predstavničkog tela i nosioca ustavotvorne i zakonodavne vlasti. Izborom skupštinskog rukovodstva zaokružuje se proces formiranja parlamenta i stvaraju uslovi za izbor nove vlade, koju će pored SNS-a činiti SPS, SPAS i stranke manjina. Iran i Rusija prikupili su podatke američkih glasača kako bi uticali na predstojeće predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama, saopštio je FBI i dodao da je Teheran odgovoran za slanje pretećih e-mailova demokratskim biračima. Direktori Nacionalne obaveštajne službe i Federalnog istražnog biroa John Ratcliffe i Chris Wray poručili su da će Sjedinjene Države odgovoriti svakoj zemlji koja pokuša da se umeša u izbore, prenosi Associated Press. Aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici povratio je 100% manevarskih kapaciteta završetkom druge faze radova na svetlosnoj signalizaciji, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.
Naši piloti zaslužuju najbolje. Sada su dobili najbolju rasvetu, obe piste su osvetljene i u svim uslovima, bez obzira da li su noćni ili smanjene vidljivosti na bilo koji drugi način, oni mogu da izvršavaju svoje zadatke. Nastavit ćemo da modernizujemo i naš aerodrom i naše ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhovnu odbranu, ali iznad svega trudit ćemo se da obezbedimo bolji život, da obezbedimo viši standard svim pripadnicima ratnog vazduhoplovstva i da ove ljude sačuvamo i tehnikom i standardom.
Sport. Fudbaleri Crvene zvezde igraju od 21 čas protiv Hoffenheima u Nemačkoj prvu utakmicu grupne faze Lige Evrope. Trener crveno-belih Dejan Stanković poručuje da će dati punu slobodu igračima.
Mislim da Crvena zvezda nema pritisak, što može da bude blaga prednost, što ne znači da ćemo spustiti gard, naprotiv. Tako da ćemo mi gledati sve ono što Hoffenheim ima dobro da probamo da limitiramo. Tražići od ekipe da slobodno igra, mislim da neke stvari mogu da budu dosta pozitivne za nas.
Prenos meča Hoffenheim Crvena zvezda je na prvom programu naše televizije. Vreme danas, sunčano i toplije, temperatura od 19 do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
But I don't want the love on show. Sometimes.
Tokom prethodnog sata temperature su konačno malo porasle i to se poseća u vazduhu. Sunčano je uglavnom u celoj zemlji, mada još ima delova Srbije koji su pod maglom, uglavnom su to viši predeli ili neke kotline, a temperature su sada već u pojedinim mestima i iznad 10 stepeni. I dalje najtoplije na Crnom vrhu, tamo je čak plus 15, a u Banatskom Karlovcu je izmereno 14 stepeni. U Beogradu i Smederevskoj Palanci trenutno je 12, zatim u Ćupriji 11 stepeni, a okruglih 10 trenutno je u Zrenjaninu, Loznici i Velikom Gradištu. 9 stepeni je u Novom Sadu i Kragujevcu, 8 u Sremskoj Mitrovici, Somboru i Subotici, a 7 stepeni u 9 sati izmereno je u Valjevu, Nišu i Kruševcu. 6 je, da, 7 je još u Pirotu, a 6 je u Čačku i Negotinu, 5 u Leskovcu i Dimitrovgradu, u Zaječaru svega 3 stepena, baš kao i u Požegi, a u Vranju samo 2, u Sjenici je dalje ispod nule, minus 3 stepena. Danas će biti uglavnom sunčano i vedro uz poneki oblak i bez padavina, najviše dnevne temperature oko 20 stepeni. A jedna zanimljivost sledi, u pitanju je Tamburica Fest 2020. Biće održan od sutra, dakle od 23. pa do 25. oktobra, kao multimedijalna manifestacija, ali u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom sve će biti na internetu. Takmičiće se tamburaški sastavi iz Srbije, Mađarske, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ali će oni svirati sami, s tim što će ti nastupi biti uživo prenošeni na LED ekranima u centru Novog Sada, kao i putem društvenih mreža i preko TV prenosa. U pitanju su Radio Televizija Srbije, Radio Televizija Vojvodine i Radio Televizija Republike Srpske. Festivalski program sadržaće retrospektivu najznačajnijih koncerata Stamburica Festa u prethodnih nekoliko godina. Zatim biće predstavljena kulturno-turistička ponuda Novog Sada, kao i najznačajnija mesta i spomenici u čast tamburaša i pesnika. Ovogodišnji prijatelj Tamburica Festa je Italija, pa će ga otvoriti ambasador Italije u Srbiji Carlo Locascio uz promociju bogate istorije i kulture Apeninskog poluostrava.
Yeah.
9 je sati i 17 minuta. Slušate jutarnji program Radio Beograda, a u njemu govorimo o audio knjigama, o jednoj formi koja je sve popularnija i u Srbiji i omogućava korisnicima da slušaju knjige umesto da ih čitaju. A za njih ih čitaju razni poznati glumci ili sami autori. Jedna od kompanija koja se bavi ovom delatnošću je Bookmate, a na našoj telefonskoj vezi je Marin Milosavljević iz ove kompanije, koji će nam reći malo više o ovim projektima. Marine, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro, Mišo, i hvala što ste me pozvali da učestvujem u vašem programu.
E, pa zanimljivo nam je bilo, evo, sve je popularnija forma i u Srbiji slušanje knjiga. Kako ste vi krenuli sa tom pričom?
Znate kako, Bookmate globalno negde ovih dana slavi 10 godina postojanja, a u Srbiji smo, evo, treću godinu prisutni, čini mi se da će baš u novembru biti 3 godine. I negde logičan korak je bio zapravo da nakon dovođenja elektronske knjige u Srbiju se pozabavimo tim sledećim da kažem korakom, a to su audio knjige. Audio knjige su u svetu popularne već nekakvih sigurno 6-7 godina. Koriste se na svim lokacijama, u svim situacijama i pre svega onda kada ljudi koji vole da čitaju nemaju vremena za to, kada su im ruke zauzete, bilo da su za volanom, bilo da se bave kućnim poslovima, treniraju, i ovo im omogućava da kvalitetno konzumiraju sadržaj koji bi inače čitali bilo sa ekrana, bilo na papiru. U tom smislu negde nam se činilo da je Srbija zapravo, da kažem, idealna sledeća lokacija za lansiranje takvog sadržaja, imajući u vidu životni stil koji ljudi u Srbiji vode i da često zapravo im jesu ruke zauzete, a da bi voleli da čitaju. Pa smo onda što sami, nekakva originalna izdanja Bookmate-ova, što u saradnji sa velikim i malim izdavačima u Srbiji pokrenuli tu prvu ediciju audio knjiga, među kojima smo onako pokušali da prošaramo sa žanrovima i naslovima koje smo ponudili čitaocima, u ovom slučaju slušaocima, i nadam se da smo negde pogodili njihov ukus.
Čujemo da je Ana Karenjina dosta čitana, odnosno slušana.
Jeste. Ana Karenjina u neverovatnoj naraciji Ivana Vosičića. Ivan se odazvao našem pozivu da baš on bude osoba koja će udahnuti taj neki novi život Ani Karenjinoj. I u ovom trenutku Ana Karenjina, ja mogu čak, ja ne volim da se hvalim brojevima kada je Bookmate u pitanju, čini mi se da nekako knjigu teško opisuju brojevi, ali slobodno ću reći da imamo preko 10.000 slušalaca koji samo u prethodnoj nedelji su slušali Anu Karenjinu na Bookmate-u. A to je nekako, rekao bih, kad je u pitanju delo koje postoji toliko godina, koje je jedan klasik koji su dobrim delom ljudi već pročitali, nekako rekao bih zapanjujuća cifra i nudi zapravo nekakvu novu nadu u to da klasici i dalje imaju put do čitalaca čak i u ovama moderne i nekako brže vremena.
Da, šta biste još izdvojili od izdanja, i znamo da sarađujete sa još nekim glumcima, ali i sa autorima nekih knjiga, pa hajde nam navedite molim vas par primjera.
Ja moram da priznam da je na mene izuzetan utisak ostavila Mirjana Bobić-Mojsilović, koja je sama pročitala Happy End, svoju knjigu, nekako ona joj odahnula život i to daje potpuno novu dimenziju zapravo tom naslovu. Takođe imali smo saradnju lepu sa Sanjom Marinković, voditeljkom, koja je pročitala opet svoje delo Moja mera sreće. U pitanju je onako simpatična popularna psihologija, jedan vodič, da se tako izrazim, pre nego knjiga. Takođe imali smo jednu lepu saradnju, imamo je i dalje, sa Dejanom Stojiljkovićem, Vesnom Dedić i Urošom Timićem, troje autora koje mi nazivamo sada već našim originalnim autorima, jer su deo Bookmate Original edicije i koji su napisali svako po 6 kratkih priča koje su dostupne isključivo na servisu Bookmate i kao elektronske knjige i kao audio knjige. Tako da to su onako naslovi koji se čitaju za jedan kraći vremenski period, odnosno opet slušaju ako govorimo o audio verzijama tih istih naslova za manje od sat vremena, i idealni su ukoliko putujete recimo na posao pola sata pa želite da u istom danu počnete i završite u odlasku i povratku, taj neki kratak naslov je zapravo idealna opcija. I ono što bih posebno istakao jeste saradnja sa Vojom Brajevićem, našim čuvenim glumcem, koji je udahnuo život bajkama za decu. Za sada 4 naslova, pripremamo još neku količinu za do kraja godine, ali u pitanju su naslovi koje Pa izdavač Eurobook koji je sa nama ovo radio zapravo ove naslove naziva zaboravljenim blagom, zato što su u pitanju bajke koje su veoma popularne, bile i ostale, ali su nekako zaobiđene od strane velikih studija svetskih koji su pravili u zadnje vreme crtane filmove, nisu njihove količili na velikom platnu, pa su time ostale možda malo sa strane. Mi smo ih sada iskopali i predstavili ponovo publici i čini mi se da roditelji, ali i klinci sjajno reaguju u Srbiji na ovo.
Odlično. Imate li saradnju sa udruženjima slepih i slabovidih? Njima je ovo jedini način, maltene, za konzumiranje knjiga?
Ja moram da priznam da zapravo to je možda i prvi korak bio da se na ovako nešto odlučimo, jer kada je Bookmate počeo u Srbiji, prvi put nastupio u Srbiji pre nekih 3 godine, nakon vrlo kratkog perioda smo počeli da dobijamo od pomenutih udruženja mailova gde su nam prosto pohvalili ono što radimo i pitali da li, kao i većina servisa koji se bave elektronskim knjigama u svetu, da li planiramo ovaj sledeći korak ka audio izdanjima, i to je negde nas, da kažem, i povuklo da krenemo da razmišljamo u tom pravcu. Tako da da, definitivno smo u kontaktu i sa ovim udruženjima i radujemo se i nekakvim daljim budućim saradnjama sa njima gde ćemo dodatno omogućiti pristup sadržajima koji možda u ovom momentu nažalost im nisu dostupni.
Marine, mnogo vam hvala na uključenju u jutarnji program Radio Beograda i na svim informacijama koje ste nam preneli.
Hvala vama, Mišo, bilo mi je zadovoljstvo. Prijetan dan.
Prijetno, bio je ovo Marin Milosavljević iz kompanije Bookmate, koja, čuli ste, se bavi audio knjigama, a čuli ste i koliko su one popularne i kod nas.
Kiss. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...22. oktobra 1811. godine rođen je Franz Liszt, mađarski pijanista i kompozitor. Prvi je uveo u praksu solo nastupe na klaviru, bio je dirigent dvorske opere u Weimaru, gde je komponovao svoja najvažnija dela. Liszt spada u velike dobrotvore svoga vremena. Ulagao je u bolnice, škole i humanitarne organizacije. Pomogao je osnivanje mađarske muzičke škole, podizanje spomenika Beethovenu, izgradnju crkava u Pešti i Kelnu, kao i gimnazije u Dortmundu. Na današnji dan 1921. godine u Beogradu u kafani kod Belog Orla piloti, veterani sa Solunskog fronta osnovali su Srpski aeroklub. Prvi predsjednik bio je Matija Hođera, a za počasnog predsjednika izabran je dr. Rudolf Archibald Reis. 1924. godine aeroklub počinje da izdaje svoj časopis Naša krila. Jedan od urednika bio je Miloš Crnjanski. Po okupaciji Srbije 1941. godine nemački general Maximilian von Weichs zabranio je rad aerokluba. 22. oktobra 1922. godine u Sarajevu je rođen akademik Radovan Samardžić, jedan od najznačajnijih srpskih historičara druge polovine 20. veka. Poseban doprinos srpskoj istorijskoj nauci dao je u delima o istoriji srpskog naroda pod osmanlijskom i austro-ugarskom vlašću, kao što su Mehmet Sokolović, Sulejman i Rokselana, Osman, pisci srpske istorije i veliki vek Dubrovnika. U emisiji Radio Beograda Radovan Samardžić govorio je o istoriji.
Ukoliko istorija nije zasnovana na istinoljublju i tome ne teži, možda je bolje da i nema. Jer svet se oslanja na istoriju. To je temelj na kome on počiva. Mi je možemo anulirati, možemo je nipodaštavati, možemo smatrati da mi idemo u novo vreme odbacujući tu istoriju. Bez obzira koliko su naši pogledi u tom pogledu novi, revolucionarni, za nekoga anarhični, ona nas prati kao senka koju za sobom vučemo. Prema tome, ta senka treba da bude nešto što odražava našu figuru, ali istovremeno što ne utiče na nas, da nas poklopi tamom i da nam zaseni ljudsku svest.
Na današnji dan 1927. godine u Beogradu je preminuo književnik Borisav Stanković. Rođen u Vranju, u svojim delima koristio je govor ovoga kraja. Dramu Koštana objavio je 1902. godine u Srpskoj književnoj zadruzi, ali je konačna verzija štampana dve godine kasnije. Njegov roman, Nečista krv, objavljen 1910. godine, spada u remek delo srpske književnosti. Slušamo Dobricu Milutinovića u Koštani.
Šalgđije, meteri, čočeci, ovamo bre, ovamo braćo moja slatka, ti ispred men, a vi do njuma, oko njuma, ama bez dajri, jedno do drugo. E, takoj, moj brat, katil, moj brat krvnik, moj brat, nikad sreću da ne vidi, jednako kući, ete, sveg dob sam, kući. Debre, sviri, da sviriš kako nigde nikog nema. Ni brata, ni tatka, ni majku, ženu, enogu od brašno i testo očivu se ne vidi. Nigde ja nikog nemam, nikog, de toj da mi sviriš, moju pesmu da sviriš.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Tačno je 9 sati i 37 minuta, ovo je Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan, koji je počeo još pre 3 sata i trajeće još nepunih pola sata, dakle u 10 se završava. A u ovom delu programa govorimo o jednom likovnom konkursu koji ima tradiciju dugu preko 10 godina, a u pitanju je konkurs za kalendar za učenike i učenice iz cele Srbije. Sve to u organizaciji razvojnog programa EU Pro, što je skraćeno od EU Progres, odnosno Evropski Progres. Kako ove godine izgleda ovaj konkurs i ko sve i na koji način može da se prijavi? O tome je koleginica Ružica Zorkić-Radičević razgovarala sa menadžerkom programa Oliverom Kostić.
Otvoren je likovni konkurs za kalendarsku 2021. godinu. Konkurs pod naslovom Solidarnost nas spaja organizuje razvojni program EU Pro i tim povodom Dobro jutro Oliveri Kostić, menadžeru programa. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Najavili ste likovni konkurs sa temom pandemije iz ove godine. Zar nam nije dosta pandemije, zar moramo da je prenosimo i u sledeću godinu? Kakav će to biti kalendar koji će nas podsjećati na ove dane?
Jeste. Nažalost, mislimo da je pandemija realnost i sad ovi likovni radovi treba da prikažu kako đaci zamišljaju Evropu u okolnostima pandemije, u čemu su najveće razlike u ovoj godini u odnosu na svakodnevnicu prethodnih godina, da li su nam se promenili prioriteti, kako smo organizovali vreme, koje smo zapostavljene talente probudili, ali na koji način smo nekoga podržali. I tema ima za cilj da motiviše đake da prikažu svoj svet u godini pandemije i način na koji oni doživljavaju izazove koje su ove nove okolnosti predstavile pred nas.
To zapravo može biti ne samo izazovno, nego i vrlo, možda negde i lekovito za sve nas, da se do godine osvrnemo i vidimo da kako možemo još da se branimo i borimo i šta još ima dobrog u nama. Mladi će svakako pronaći šta je to dobro i izvući. Pozvali ste srednjoškolce iz 17 od ukupno 29 okruga. To je nekih 99 gradova i opština. Zašto ne svi?
Razvojni program EU Pro se sprovodi zapravo na teritoriji ovih 99 lokalnih samouprava i ima za cilj da doprinesu ukupnom društveno-ekonomskom razvoju ovih lokalnih samouprava. Iz tog razloga je i ovaj konkurs uključio samo te opštine.
Ali će moći da glasaju svi, cela Srbija će moći da glasa.
Jeste. To je novina ove godine, što će i đaci i šira javnost moći da glasaju online putem, putem zvanične internet prezentacije programa i tako da odaberu svojih 12 favorita i sužene konkurencije od 20 radova koji će prethodno odabrati interni stručni žiri.
Radovi mogu da se pošalju do 15. novembra, je li tako?
A jeste.
Kada će moći da se počne sa glasanjem?
Glasanje će biti otvoreno nakon ovog roka, verovatno krajem novembra, pošto je korak koji prethodni glasanju jeste taj sužen izbor radova. Naše iskustvo iz prethodnih godina, ovo je konkurs koji sprovodimo već 14 godina unazad, jeste da dobijemo zaista veliki broj radova i očekujemo da tako isto bude i ove godine, tako da će stručni žiri oceniti sve prispele radove i napraviti suženi izbor za online glasanje.
Najbolji će dobiti, najbolji srednjoškolci, odnosno njihovi radovi će dobiti laptop, odnosno tablete, drugo i treće mesto, ali su predviđene i vredne nagrade za škole i posebna merenja kako ćete odlučivati koje su se škole najviše angažovale. Šta će škole dobiti kao nagrade?
Jeste. Pa komisija za odabir će također razmatrati posvećenost škole u organizaciji internog školskog konkursa, koji je zapravo neophodan za predstavljanje radova. Znači, srednje škole koje odluče da učestvuju na konkursu moraju da organizuju interno takmičenje i da izaberu do 5 najboljih radova koje će poslati na konkurs. Ono što će komisija gledati jeste koje trud su te škole uložile u organizovanje školskog konkursa, gledeći ukupan broj i kvalitet podnetih radova, a pobednička škola će dobiti laptop, računar, projektor i pratiću opremu, što bi značajno trebalo da doprinese unapređenju uslova za obrazovanje učenika i učenica.
I da se još jednom vratimo o naslovu konkursa. Naslov je Solidarnost nas spaja. Reč je o likovnom konkursu, ali tražite i kratak tekstualni opis, pa vas molim da još ovako ukratko podsjetite takmičare šta je to što, na što treba da obrate pažnju u svojim radovima.
Mi želimo da podstaknemo mlade da kroz likovni izraz dočaraju pozitivne primere solidarnosti, znači pozitivna je tema, primere solidarnosti koje je pandemija donela u njihovim i životima njihove zajednice, ali isto tako da prikažu ko je kako iz njihovog bližeg i daljeg okruženja bio najviše pogođen ovim novim okolnostima. To trebaju da predstave i likovno i da objasne u tom tekstualnom delu i to će imati zaista i značajan udeo u oceni rada.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Bila je ovo Olivera Kostić, menadžer projekta Solidarnost nas spaja, razvojnog programa EU Pro, a ukoliko ste zainteresovani da se uključite, više podataka možete dobiti na njihovoj internet stranici, gde će od početka decembra biti moguće i glasanje svih nas za 12 najboljih radova za kalendar za 2021. godinu. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on the jet to come. Young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go up to the underdog. Keep on keeping at what you love. You'll find that someday, soon enough, you will find.
Tačno je 14 minuta do 10 sati. U 9 je počela hitna sednica kriznog štaba povodom naglog povećanja broja novozaraženih u Srbiji i pogoršanja epidemiološke situacije i tim povodom na naše vezi je kolega Aleksandar Milivojević koji čeka da se sednica završi i još je u toku. Aleksandre, imaš li neke informacije za sada?
U ovom trenutku informacije su na nivou onoga što se govorilo u toku jučerašnjeg dana kada su epidemiolozi, odnosno članovi kriznog štaba, najavljivali da se na današnjoj sednici očekuje da bude usvojena mera da za ulazak u našu zemlju bude neophodno posjedovanje negativnog PCR testa ili serološkog testa. Epidemiolog Predrag Kon je objasnio da je razlog za jedno takvo razmišljanje ne samo sve lošije epidemiološka situacija u našoj zemlji i rekordan broj obolelih, 512 je bio u jučerašnjem danu, već izuzetno loša situacija u svim zemljama regiona. Tu bih podsjetio da je Hrvatska juče zabeležila više od 1400 novo obolelih, u Sloveniji je taj broj išao preko 1500, u Bosni i Hercegovini više od 920, Rumuniji skoro 5000, Mađarskoj 1400 i Severnoj Makedoniji 640. Ono što se još moglo čuti, to i doktor Kon je negde to potvrdio, on zapravo nije isključio mogućnost ni uvođenja vanrednog stanja, ali kako je rekao, to je zapravo poslednja opcija. Od ostalih mera koje su negde u razmatranju, to je dodatno skraćivanje rada ugostiteljskih i trgovinskih objekata, obavezno nošenje maski na otvorenom, ali i da se dodatno smanji broj ljudi koji se okuplja na jednom mestu. Ono što smo mogli čuti u prethodnih nekoliko dana od epidemiologa, to je da nedoumice postoje i oko nastavka rada škola u smislu da ako dođe do više od 500 obolelih na dnevnom nivou, realno je očekivati da dođe do njihovog zatvaranja. Kako je to slučaj bio juče, vidjet ćemo šta će se desiti i po tom pitanju, ali ono što je sigurno i epidemiolog Predrag Kon je uputio još jedan apel građanima da nose maske, jer ukoliko svi nosimo maske i držimo fizičku distancu od 2 metra, te iste maske će štititi skoro 99%, tako da će mogućnost samog prenošenja virusa biti na minimalnom nivou. To su informacije u ovom trenutku, ali očekujemo da u narednih recimo pola sata ova sednica bude završena i da definitivno imamo odgovore na sva pitanja koja nas zanimaju od u toku ovog jutra.
Aleksandre, mnogo ti hvala na ovim informacijama. Naravno, očekujemo i dalje tvoje javljanje kada sednica bude završena. Ukoliko se to desi pre 10, čućete najnovije informacije u našim vestima u 10, a ukoliko sednica potraje malo duže, Aleksandar će se uključiti u emisiju Magazin na Prvom, koja počinje u 10:05 i traje sve do 13 sati. I'm a motherfucking train wreck. I don't wanna be so much, but I don't wanna miss your touch. You don't seem to give a fuck. I don't wanna be waiting, but I do just what I have to do. And I might not be the one for you, but you ain't about to have no clue.
Because I can't help what I want, neither can you. You ain't my boyfriend, boyfriend.
easy. Careful with words, but it's still hard to read me. Stress high when it's all slow. Bad vibes with the fungo.
Šest i po minuta je ostalo do 10 sati. Stigli smo do samog kraja našeg ovojutarnjeg druženja koje je počelo u 6:30, čitavih pola sata pre zvaničnog izlaska sunca. Danas ćemo doduše moći da uživamo u suncu i njegovoj toploti. Temperatura u najtoplijem delu dana biće oko 20 stepeni, negde čak i 21 ili 2. Biće nam uglavnom vedro uz malo oblaka i preporučujem vam da uživate na otvorenom, ali uz sve mere zaštite kad god ulazite u neki zatvoreni prostor. Pred nama su dosta teške nedelje i meseci, pa se treba ponašati odgovorno onoliko koliko je do nas. Čućete informacije o tome šta je odlučio krizni štab u nastavku našeg programa, pa vas pozivam da budete i dalje uz Radio Beograd. Sa vama su bili Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Miša Striljković. Mi vas pozdravljamo i preporučujemo da ostanete uz ove iste radio talase.
Yeah.
ali ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, udri tam ovaj koji ima neku mol. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači, hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, 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 aj.
Hoćemo lepo vreme,